พอดแคสต์ชวนคุยหนังโดยช้างแชมป์กับช้างติม
เงียบกริบ
สวัสดีครับเดี๋ยวผมไปแชร์บ้างเดี๋ยวผมแชร
์ครับ
คุณแชมป์ไปแชร์ก่อนไปเดี๋ยวผม
ได้เลยครับ
สวัสดีเพื่อนด้วยนะครับวันนี้เราก็มากันตามนัดนะมากันเร็วกว่าเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้คุณแชมป์เขาบอกผมว่าเขาจะสับยับนะฮะเขาก็น่าจะมีความคับข้องใจนะครับกับตัวบทภาพยนตร์ของหนังเรื่องคืนยุติธรรมพอสมควรนะครับส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับหนังไทยแล้วก
็
ผมโอ้มันดีเลยนะเอ้คุณแชมป
์ครับ
แชร์ยังครับ
กำลังครับถามมาได้เลยครับถามมาได้เลย
ผมไม่รู้จะถามอะไรครับเพราะว่า ช่วงนี้ผมมึนๆด้วยโอ้สัปดาห์นี้ผมเนี่ยเหนื่อยมากเลยไม่ค่อยได้นอนเลย
อ๋ออันนี้คือเกี่ยวกับหนังใช่ไหมฮะอันนี้เกี่ยวกับหนังใช่ไหมฮะ
ไม่เกี่ยวกับหนังเลยครับ คือผมไม่ค่อยได้นอนผมไม่รู้จะ
หาเรื่องคุย
พูด
ครับผม
ไม่รู้พูดที่อะไรครับ เอ้ยแต่ว่าในเมื่อวานนี้ผมดีใจมากนะครับมีเพื่อนๆจากทางบ้านทักเข้ามาในแฟนเพจเราบอกว่าเอ้ยชอบนะแบบติดตามอยู่ผมน้ำตาจะไหลเลยคือแม่เพจที่ไม่ค่อยมีคนดูมีคนติดตามด้วยเหรอวะกูว่าโอ้ดีใจ
ไม่รู้เขาไปเสิร์ชเจอตรงไหนเนาะ
ใช่แล้วเขาก็ไม่ได้เป็นเพื่อนเราไม่ได้รู้จักกับเราน
ะ
แต
่
เขาอาจจะดูอยู่ก็ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะวันนี้เราก็อย่างที่เราได้เกริ่นกันไปนะครับเราก็มีเพื่อนๆนะครับเป็นเพื่อนของแชมป์เนี่ยเขาก็ทำช่องอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็วันนี้แชมป์ก็ชวนเขามาร่วมพูดคุยเรื่องคืนยุติธรรมด้วยนะก็แชมป์อยากจะพูดอะไรถึงเพื่อนเพื่อนแชมป์หน่อยไหมครับ
จะให้ตินเขาเข้ามาเลยไหมเพราะว่าผมพรีเซนต์มันก็เหมือนกับเขาเข้ามา
ได้ครับ
ครับเอามา
เดี๋ยวผมจะเปิดตัวนะครับเปิดเบิกตัวพยาน
ให้เข้ากับกระแสใช่ไหมครับผม
ใช่ครับผมเบิกตัวพยานเราจะสวัสดีตินด้วยนะครับมาฮัลโหล
สวัสดีครับผมอยู่ครับอยู่สวัสดีครับผมสวัสดี
เป็นการเปิดตัวที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ขอโทษติดๆด้วยแบบโคตรงงจริงๆงงจัง
ครับเราแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลียวจัดๆคือมึงแชร์อะไรนานมากเลยกูไม่รู้จะพูดอะไรเลยอ
่
ะ
ไม่กูคิดอยู่ว่าเอ้ยกูจะเขียนอะไรดีวะไอ้แคปชั่นอะไรเงี้ยกูลืมคิดเอ้ยกูลืมคิดแคปชั่นมาดีกว่ากูก็เลย
มึงพิมพ์มึงพิมพ์ไอ้นี่ไม่ได้ไม่พอมึงแอบด้วยอ่ะมึงเอาหน้ากูโผล่เดี๋ยวเอาหน้ามึงแอบไปก่อนนะ
ขอโทษครับขอโทษครับอะไรขอโทษครับ
มา
ติ
ม
ครับ
สวัสดีครับเราแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกสักทีแล้วกันเนาะ
ครับสวัสดีแชมป์นะครับสวัสดีช้างตินด้วยนะครับในฐานะที่เราชื่อเหมือนกันนะฮะต้องมี AKA กันหน่อย
ได้ครับ
โอเคครับผมนะครับตินนะครับจาก channel ห้องดูหนังนะครับห้องดูหนังนะครับ
แกให้เดี๋ยวนี
้ครับผมห้องดูหนัง movie room นะครับก็วันนี้มาเนี่ยถ้าเป็นนักเตะนี่ก็เป็นทีมเยือนนะครับวันนี้เป็นทีมเยือนมาสนามของ Elephant Talk นะครับก็ถ้าใครที่ดูอยู่ฝากนี่ก็ฝากตัวด้วยนะครับผม
ครับผมตินครับ move แป๊บนึงครับ movie room เนี่ยมีตัว S เนี่ยตัวไหนครับตัว S อยู่ตรงคำว่า room ใช่ไหมหรือว่าคำว่า movie
S อยู่ที่ movie ครับผม
movie โอเคตินแก้ในสตรีมยาร์ดด้วย
คุณนี่ทำผมอับอายนะคุณชาโลทอน คุณนี่พิมพ์มั่วไปหมดเลยทำให้ผม ต้องอับอาย
ไม่เขาบอกมาแล้วแหละตินเขาบอกมาแล้วล่ะกูก็ลืมเตือนผมขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับผม
ครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เข้าเพจหน่อยนะฮะขออนุญาตแชร์เข้าเพจหน่อย
ครับ
สักครู่นะครับ
มั่วไปหมดครับผมสุดยอดเนี่ยแหละครับ Elephant Talk แบบที่แท้จริงของเราก็คือ
มาเดี๋ยวเรา
ครับผม
ช่วงนี้เราก็ชิวๆกันก่อนนะครับให้พวกเราเตรียมตัวกันหน่อยแล้วกันนะครับนี่เป็นครั้งแรกของพวกเราในการมากัน3คนนะฮะก
็ครับผม
เย็นๆหน่อยแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งไอ้ปิดหนีกันไปแล้วกันเพราะว่าวันนี้น่าดูนะครับ
น่าจะเดือดครับน่าจะเดือดเดี๋ยวสักครู่นะครับ
ครับตินครับเอาก็คือว่าจะเอาไอ้นี่มาแชร์ไว้ในคอมเมนต์ตินจะให้แชร์เอาเพจใน Facebook มาแชร์หรือว่าเอา YouTube มาแชร์ดีในคอมเมนต
์เอา YouTube ก็ได้ครับ YouTube ก็ได
้โอเค
ครับผมเพราะว่าหลายคนอาจจะชินเราในเวอร์ชั่น YouTube มั้ง
โอเคเออเล่าหน่อยใน YouTube เนี่ยทำอะไรบ้างเออคอนเทนต์ของเพจห้องคุยหนังใช่ป่ะวะห้องดูหนังห้องดูหนัง Movie Rooms เนี่ยมีตอนนี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างติน
ได้ครับเดี๋ยวผมขอเวลา1นาทีแล้วกันนะครับในการพิมพ์แคปชั่นแชร์ใช้ไว้สักครู่แป๊บเดียว
สรุปว่าชื่อเพจห้องดูหนังหรือห้องคุยหนังนะฮะอีกที
ห้องดูหนัง
ห้องดูหนังครับผม
เออมึงก็มั่วไปเรื่อย
คุณก็จะเอารายการอื่นมาเหมือนรายการเราไง Elephant Talk เนี่ยของเขาไม่ได้คุยของเขาดู
คุณนี่จริงๆเลยข้อมูลมั่วซั่วตลอดต้องให้ย้ำต้องให้เตือนกันตลอดเดี๋ยวลงในคอมเมนต์ให้นะครับสำหรับห้องดูหนังโอเค
หนึ่งนะครับ
แล้วขออภัยคุณที่กูอยู่ด้วยนะครับก็อาจจะเลอะเทอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ดูข่าวติดตามเลยไม่รู้จะหยิบอะไรมาคุยนะครับบางเรื่องที่ติดตามอยู่ก็ไม่น่าหยิบมาคุยนะฮะ
อย่างเช่นเรื่องอะไรครับ
แหมคุณแชมป์
มาขนาดนี้ก็
แหมคุณก็อย่าเลยอย่าคุยดีกว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากคุยอ่ะตอนนี้เขาโดนอุ้มกันกระนาว
ไม่ผมมีประเด็นสักเล็กน้อยเผื่อว่ามันจะเข้ากับหนังด้วยอันนี้คุยเรื่องกระทิงแดงคุยเรื่องกระทิงแดง
อ๋อโอเคครับได้ครับ
คุยเรื่องกระทิงแดง
ได้คร
ับ ตอนเนี้ยคือศาลเขาออกมาโอเคละผมโพซิชันโอเคละคือศาลเขาออกมาว่าเรื่องกระทิงแดงในบอสอยู่วิทยาเนี่ยก
็
คือว่ามันมีการแปลงสำนวนคืออัยการน่ะเขาแปลงสำนวนแล้วเขาก็ไม่ใช่อัยการแปลงสำนวนคืออัยการเขาตัดสินว่านายบอสเนี่ยไม่ผิดซึ่งพอไปดูในรูปคดีหรือในรูปสำนวนแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เขาก็เลยมันมีการตัดสินออกมาชื่อว่าคุณเนตรนาคสุขเนตรนาคสุขเนี่ยเป็นอัยการที่ตัดสินคดีนี้พอทีนี้อัยการเขาถูกตัดสินไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ถูกตัดสินครับอัยการเขาถูกแบบตั้งข้อสงสัยเนาะทางกระบวนการยุติธรรมนี่เขาก็โอเคถ้าเกิดคุณจะตัดสินอัยการคนนี้ว่าผิดหรือถูกเกี่ยวกับคดีของนายบอสอยู่วิทยาเนี่ย คุณก็ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนนะแล้วตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการที่มาสอบสวนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยประมาณ14คนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะประกอบไปด้วย14คนแล้วผลออกมาแล้วก็คือคณะกรรมการตัดสินว่าไม่ควรตรวจสอบในเนตรนาคสุขอัยการที่ตัดสินคดีเนี้ยมันก็เลยแบบมันเป็นความรู้สึกคับข้องใจโอเคในทางกฎหมายมันจบแล้วแหละก็คือว่าเมื่ออัยการไม่ถูกตั้งคณะสอบสวนอะไรเงี้ยกฎหมายก็ทำอะไรเขาไม่ได้แล้วก็จบแต่ว่าในความรู้สึกของประชาชนคนธรรมดาสามัญชนอย่างเราๆที่จัดรายการทาง Facebook ทุกวันศุกร์วันอาทิตย์หรือว่าทุกท่านทุกคนนะครับที่ได้มาดูก็คงจะสงสัยว่าเอ้ยจริงๆมันถูกเหรอไอ้คดีนี้มันถูกเลยใช่ไหมแล้วคนที่ตัดสินคดีนี้คือการตัดสินคดีนี้เป็นในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นอำนาจของอัยการที่ตัดสินแล้วเมื่ออัยการเขาไม่โดนอะไรเลยเนี่ยเอ้ยคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยก็แบบสงสัยเอ้ยมันใช่หรือเปล่าซึ่งมันที่ผมเอามาพูดเนี่ยเพราะว่ามันนำมามันเหมือนมันเป็นประเด็นเดียวกับที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับสำหรับเรื่องคืนยุติธรรมก็มีประเด็นนี้เหมือนกันหรือว่าแม้แต่ตัวละครหรือแม้แต่ซีนที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นการถูกรถชนแล้วก็แบบเอ้ย ที่ชนเขาไม่มีความผิดอะไรแล้วเขาก็ใช้เงินเพื่อรอดจากตรงนี้ไปได้ผมก็เลยเชื่อมสักเล็กน้อยก็คือโอเคเนาะอันนี้เราจะเข้าได้มั้ยสําหรับการแชร์อะไรเนี่ยคือพร้อมยังครับ
โอเค
พร้อมแล้วครับ
พร้อม
คุยแล้ว
เข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับตอนนี
้ครับผม
โอเคจะเริ่มเลยใครจะพูดเรื่องย่อครับใครจะพูดเรื่องย่อ
ผมให้แชมป์แล้วกันนะ
อันนี้เราจะได้ครับได้ครับผม เรื่องย่อสำหรับคืนยุติธรรมเนี่ยสำหรับคืนยุติธรรมหนังไทยเรื่องนี้นะครับเป็นของผู้กำกับชื่อกันคุณกันประวิตรภูวดลวิสิทธิ์ก็คือหนังเรื่องคืนยุติธรรมเนี่ยจัดเป็นหนังที่เรียกได้ว่าเป็นหนังแนวประเภทของหนังแนวดราม่าลุ้นระทึกอันนี้ก็คือแนวของหนังคืนยุติธรรมคืนยุติธรรมเนี่ยเรื่องย่อนะครับเป็นเรื่องของมานพหนุ่มออฟฟิศอนาคตไกลมีชีวิตธรรมดาสามัญทั่วไปครับแต่ว่าทันใดนั้นเองครับเขาชีวิตของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดการครับเมื่อเมียของเขาหรือว่าภรรยาของเขาเนี่ยถูกข่มขืนครับแล้วถูกข่มขืนไม่พอยังถูกยิงด้วยคนที่ถูกข่มขืนเองเนี่ยแล้วก็ป้ายความผิดไปให้ไอ้มานพหมดเลยว่ามานพเนี่ยเป็นคนฆ่าเมียตัวเองทีนี้นะครับคนยิงเนี่ยเขาชื่อสิทธิชนครับสิทธิชนเนี่ยเป็นก็เหมือนชื่อเลยครับเป็นชนที่มีสิทธิเหนือกว่าคนอื่นทั่วไปครับเขาเป็นคนที่เขาเป็นพิธีกรรายการชื่อดังเขามีเงินเขามีเส้นสายพอเขามีทุกอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่อยากจะรับผิดในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปเนี่ยเขาก็เลยบอกเพื่อนๆในกระบวนการเพื่อนๆที่เป็นทนายเพื่อนๆที่เป็นศาลเพื่อนๆที่เป็นหมอให้แบบให้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้โทษมันไปอยู่ที่มานพให้ได้มานพเขาถูกตัดสินว่าเขาเป็นนักโทษที่ต้องรับโทษด้วยคดียาเสพติดที่เขาไปยิงฆ่าเมียตัวเองเนี่ยเป็นเพราะเขาเมายาก็นับตั้งแต่นั้นมานพเนี่ยเขาก็เลยต้องไปเข้าคุกครับด้วยความไม่ผิดหรือว่าอะไรเลยเขาไม่ได้ก่อเรื่องนี้ด้วยซ้ำเขาเข้าคุกไปหลายปีครับต่อมาเขาออกจากคุกมาด้วยความคับแค้นใจมากๆถึงกับความยุติธรรมที่เราสูญเสียไปหลายปีอ่ะความยุติธรรมและชีวิตเราไม่ได้รับความยุติธรรมเลยแล้วก็เมื่อมานพพ้นโทษเนี่ยแต่ว่าเขาก็ได้รับการเข้ารับการบําบัดครับบําบัดจิตใจอ่ะเนาะจากแพทย์หญิงดาแพทย์หญิงกันดาที่มันเป็นกระบวนการนึงของระบบของระบบยุติธรรมที่แบบเอ้ยคนนี้มีปัญหาทางจิตก็ต้องเอามารักษาต่อนะอะไรอย่างงี้แล้วเมื่อเขามาพบแพทย์หญิงกันดานะครับมันก็นํามาซึ่งเหตุการณ์ในคืนหนึ่งเป็นคืนที่มานพเขาวางแผนจะทําอะไรบางอย่างมานพเขาวางแผนที่จะแก้แค้นทุกคนแก้แค้นทุกคนที่มีส่วนในชีวิตของเขาให้เขาตกต่ําจนถึงขนาดนี้นํามาสู่คืนนี้ครับตามชื่อหนังครับคืนยุติธรรมครับผม
โอเค
ค
ุ
ณเล่าได้ดีมากนะฮะนี
่เราละเอียดชิบเราละเอียดชิบเอง
ไม่ครับที่เน้นเนี่ยพอคิดอยู่มันเรื่องย่อมันอะไรต่อวะเลยต้องค่อยๆพูดถ้าพูดเร็วๆนี่นึกไม่ทันครับก็คือโอเคตอนแรกเนี่ยต้องถามก่อนโอเคผมขอถามผู้มาเยือนก่อนนักเตะผู้มาเยือนของเราจากเพจห้องดูหนังตินตินเนี่ยมันมีความเย้ายวนหรือว่ามันมีความอะไรครับทำไมถึงอยากไปดูหนังเรื่องนี้จากแบบเรารู้แค่เรื่องย่อหรือว่าอะไรตรงนี
้คือเห็นจากนี่แหละตัวอย่างที่มันปล่อยมา
อืม
นะครับคือแบบเราก็เข้าไปดูคือส่วนหนึ่งเนี่ยพอเห็นว่าไอตัวอย่างตัวหน้าปกหนังเนี่ยเป็นก๊อตจิรายุเล่นอ่ะเราก็สนใจเพราะส่วนตัวคือมีโอกาสได้ดูผลงานของพี่แกมาตั้งแต่แบบละครในเรื่องคมแฝกของที่รีบูทใหม่ของช่อง3อ่ะคือเราแบบเราตอนนั้นเราเป็นแฟนคมแฝกไงแล้วพอมันบูทใหม่ปุ๊บเราก็ไปดูแล้วแบบเราชอบผู้ชายคนนี้เล่นหว่าขนาดเล่นเรารู้สึกว่ามันเหมือนเขาเล่นละครนะแต่เรารู้สึกเลยว่าแบบเขาคือแบบเป็นนักแสดงที่ดีมากคนหนึ่งแล้วก็ได้ดูอีกได้ดูเรื่องล่าสุดก็คือจอมขมังเวทนะครับก่อนหน้านี้ก่อนคืนยุติธรรมก็ได้ดูจริงๆไม่ได้ไปดูหมากหรือดูใครไปดูพี่ก๊อตรู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่เราว่าความตั้งใจมันทะลุหน้าจอออกมาเรารู้ว่าเขาแบบโฟกัสกับตัวละครอะไรเงี้ยคือพยายามที่จะให้ตัวละครมันออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงอย่างนั้นนะพอคืนยุติธรรมมันโผล่มาแล้วเราก็ดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่าเว้ยมันเป็นหนังทริลเลอร์ไทยที่แบบน่าสนใจตั้งแต่ประเด็นแล้วแบบคือนอกจากตัวนักแสดงแล้วเราว่าพวกบทฉากอะไรต่างๆอ่ะเรารู้สึกว่าทีมงานเขาแม่งดูตั้งใจว่ะมันเรารู้สึกได้ว่าแม่งหนังเรื่องนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบแม่งต้องเจ๋งแน่ๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยๆคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันในช่วงเวลาที่แบบหนังมันก็จำเจเยอะเหมือนกันอ่ะหนังไทยมันก็ต้องยอมรับในแทบจะแบบปีนึงมันไม่ค่อยจะมีหนังแนวนี้ออกมาเงี้ยพอมันมีออกมาทีเราก็อยากจะเข้าไปดูเหมือนกันเพราะเราก็ถ้าหนังเขาเรียกหนังในระดับอินเตอร์เกาหลีสากลอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเพราะมันเป็นสิ่งเป็น เขาเรียกเป็นประเด็นที่โฮก้าเล่ากันมาตั้งนานแล้วอ่ะไอ้เรื่องคอร์รัปชันอ่ะแต่ในมุมมองของคนไทยเนี่ยในนักทำหนังคนไทยอ่ะมันยังเห็นน้อยอะไรเงี้ยก็เลยโอเคดูเลยไม่ต้องคิดเยอะอะไรเงี้ย
อืมโอเคโอเคก็เป็นมุมมองของตินตินนะครับก็จากตินตินเนี่ยมาที่ช้างตินของเราบ้างครับว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงควรค่าพอที่เราจะต้องถึงขั้นตีตั๋วเข้าไปดูในโรง
เมื่อกี้ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับที่ตินนภพได้พูดมาว่าหนังไทยอ่ะไม่ค่อยมีหนังแนวที่มันเสียดสีสังคมอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดถึงหนังเรื่องที่ผมจะพูดถึงประจำเลยไม่รู้แชมป์จะจำได้หรือเปล่าก็คือหนังเรื่อง Friday Killer ซึ่งผมเป็นคนที่ชอบมากหนังของพี่ต้อมยุทธเลิศแล้วแบบคือแบบมันเป็นหนังแบบ
สักครู่ขอชื่อไทยขอชื่อไทยหน่อย
หมาแก่อันตราย
โอเคโอเค
คือมันจะเป็นป่าเทพเล่นน่ะมันมีเป็นซีรีส์ต่อกันเลยนะหลายเรื่องหลายภาคก็คือมีทั้งพี่หน่งเป็นพระเอกมีป่าเทพเป็นพระเอกแล้วภาคล่าสุดจะเป็นโกติแต
่
ภาคที่จะเป็นโกติเนี่ยไม่ได้ทำออกมาเนื่องจากผมคิดว่าคาดว่านะมันเป็นเพราะว่ามันมีประเด็นการเมืองเยอะ อยู่ในหนังอ่ะก็เลยไม่ได้ทำออกมาผมก็เสียดายแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีหนังที่เล่นประเด็นการเมืองแบบหนักๆเท่าหนังผมว่าเรื่องนี้เล่นหนักนะก็คือแบบเล่นชัดเจนน่ะผมก็เลยน่าสนใจแล้วตัวอย่างของหนังเนี่ยก็ทำได้มาตรฐานได้ดีอ่ะคือปกติเราจะเห็นหนังไทยโอ้โหแบบแต่หนังแบบที่มันเป็นหนังแนวคอมเมดี้ซะมากกว่าหนังแอคชั่นน่ะบอกว่าเลยแบบเรื่องนี้น่าดูนะแล้วก็ด้วยกระแสที่ของเพจดูหนังหลายเพจก็ให้คะแนนกันค่อนข้างที่จะเยอะก็เลยเอินไปดูแล้วกันสนใจไปดูประมาณนี้ครับ
โอเคครับคือเมื่อกี้พี่ตินช้างตินเนี่ยทิ้งเรื่องกระแสแล้วผมว่ามันน่าขบคิดมากเลยเรื่องกระแสเนี่ย คือโอเคในเพจหนังใน Facebook หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นกระแสที่มันมานะแต่ว่าเมื่อไปดูรายได้ผมลองวันนี้ผมลองรีเสิร์ชดูตัวเลขรายได้ตัวเลขรายได้นับจากวันเนี้ยปิดงบรายได้วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยรายได้หนังเรื่องนี้ได้รวมกันทั้งประเทศนะตอนนี้ก็คือ3ล้านบาทเองนะ
แล้วเขาลงทุนไปเยอะด้วย
ค
ือ
3
ล้าน
บาทคือน้อยคือน้อยมากนะใช่มันเยอะอยู่แล้วแล้วมันแบบเฮ้ย3ล้านบาทมันน้อยไปหรือเปล่าวะแต่ว่าเราก็ไปลองไปดูหนังเรื่องอื่นนะว่าหนังแบบหนังต่างประเทศที่เข้าฉายในช่วงเนี้ยก็คือสูงสุดได้ทั่วประเทศคือ5ล้านบาทเองนะไอ้ Black Water หนังจระเข้อ่ะอันนั้นคือ5ล้านบาทคือเลยมองว่ากระแสเอาเรื่องกระแสอาจจะแรงจริงแต่ว่าคนยังไม่ชินกับการเข้าโรงหนังหรือเปล่าในตอนนี้ก็คือเราวัดจากแบบจากไอ้พวกบัญญัติตายางอะไรพวกนี้นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับผมโอเคก็สำหรับเรื่องความน่าสนใจครับมาต่อกันที่ผมขอให้ข้อมูลสักเล็กน้อยแล้วกันว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงมายังไงก็คือคืนยุติธรรมเนี่ยเป็นหนังเรื่องที่สองของผู้กำกับครับคุณกันประวิตรภูวดลวิสิทธิ์ซึ่งคืนยุติธรรมเนี่ยคุณกันประวิตรเนี่ยเป็นคนที่เขียนบทเองด้วยแล้วก็กำกับเองซึ่งinspiration หรือว่าแรงบันดาลใจที่คุณกันประวิตรเขียนบทหนังเรื่องนี้ขึ้นเนี่ยมันมาจากความคับข้องใจต่อความอยุติธรรมที่ตัวเองเนี่ยต้องไปเจอในสังคมด้วยตัวเองแล้วก็ความคับข้องใจที่แบบเอ้ยดูข่าวแล้วแบบเอ้ยมันอีกแล้วเหรอมันไม่ถูกอีกแล้วก็คืออันนั้นอารมณ์ตรงนี้มันก็เป็นสิ่งตั้งต้นสำหรับบทหนังเรื่องคืนยุติธรรมตรงนี้นะครับแล้วหนังเรื่องคืนยุติธรรมเนี่ยยังได้โปรดิวเซอร์มากฝีมืออย่างคุณนนทรีนิมิบุตรอันนี้คุ้นๆไหมรุ่นเราคุ้นป่ะแต่เขาจะดังนะเขามากับ2499อ่ะเป็นผู้กำกับตรงนี้2499นพันคองเมืองนางนาคแล้วก็อะไรจันดาราอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณนนทรีนิมิบุตรเนี่ยแหละก็คือหนังเรื่องนี้ได้เขามาเป็นโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็เขาก็ให้เหตุผลว่าที่หนังเรื่องนี้มันถูกอนุมัติการสร้างเนี่ยเขาคุณนนทรีเนี่ยเขาบอกว่าหนังมันมีประเด็นที่มันน่าสนใจมันสดใหม่มันเหมือนกับเอ้ยเมืองไทยไม่มีหนังที่จะเล่นแบบตรงๆอย่างนี้มานานนะอะไรอย่างนี้เขาบอกเอ้ยมันเป็นช่วงที่น่าจะสร้างจริงๆสำหรับคืนยุติธรรมซึ่งพอเหตุผลตรงนี้มาเนี่ยคืนยุติธรรมก็ได้รับการอนุมัติในการสร้างทันทีนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะคืนยุติธรรมจะฉายตั้งแต่ต้นปีนี้นะ2563แต่ถูกเลื่อน2ครั้งครั้งที่1ถูกเลื่อนตอนเหตุการณ์โคราชแมสชูตติ้ง ก็คือเหตุการณ์จากคลั่งที่ยิงในโคราชเพราะว่าหนังเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้เรา3คนในฐานะคนดูเนาะหนังเรื่องนี้มันก็มีประเด็นคาบเกี่ยวกับตัวละครที่มันออกไปยิงผู้คนในค่ําคืนจริงๆอันนี้ก็ครั้งที่1ที่หนังถูกเลื่อนฉายครั้งที่2ที่หนังต้องเลื่อนฉายครับเพราะว่าโควิด19มันมาพอดีแล้วพอโควิด19มาพอดีคนก็ไม่ได้ไปดูหนังนะเพราะว่าต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งอยู่ในบ้านตัวเองอะไรอย่างงี้ก็แบบโอ้โหซวยถึง2ครั้งซ้อนเลยก็จนมาถึงเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ได้ฉายแล้วก็รายได้น้อยผมว่ามันก็ยังเป็นที่เกี่ยวกับโควิดอ่ะแหละคนยังไม่ชินหรือว่าคนไม่อะไรกับตรงนี้ซึ่งขอพูดอีกหน่อยก็คือเทเน็ตก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันหรือเปล่าเจอตรงนี้อันนี้
ครับ
ครับครับผม
กลัวอย่างนึงก็คือว่าเนี่ยคือคนไทยอ่ะตั้งใจที่จะทําหนังดีๆแบบนี้ออกมาย อมรับนะว่าหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ดีอ่ะแบบแล้วพอมันเจอแบบนี้ผมกลัวว่าคนไทยจะอีกนานกว่าจะกลับมาทําหนังแบบทุ่มทุนแล้วก็มีสาระอ่ะคือผมกลัวว่าเขาก็แบบจะไม่กล้าทําอีกอ่ะคือมันขาดทุนผมว่ามันน่าจะขาดทุนนั่นแหละมันจังหวะคือโชคร้ายด้วยแหละมั้งหรือว่าพระเจ้าจงใจอยากให้คนไทยดูหนังแบบ
เหี้ยเหี้ย
หนังคอมเมดี้ต่อไปอะไรแบบเนี้ยไม่มีหนังแอคชั่นหนังดราม่าแบบดีๆอย่างนี้เลยอะไรแบบเนี้ยนอนมันก็เป็นจังหวะด้วยนะครับ
ไม่แล้วเหมือนในมุมมองผมคือผมเข้าใจนะว่าทำไมเขาต้องรีบปล่อยคือหลังจากเดือนนี้ไปเนี่ยหนังของฮอลลีวูดมันทยอยกลับมาแล้วถ้ามันจะถัดจากเดือนนี้ไปเนี่ยมันแซมรายได้เนี่ยยากกว่าเดิมเพราะเดี๋ยวอ่างมู่หลานจะมาแล้วอะไรเทเน็ตอีกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้ตารางมันจะเริ่มแบบดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าถ้าปล่อยหลังจากนี้เผื่อๆอาจจะแย่กว่านี้ใช่เพราะไม่เราก็ยังไม่รู้ว่ากระแสเทเน็ตมันจะขนาดไหนเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างเพนินซูล่ามันก็เหยียบไป20ล้านนะขนาดเพิ่งหลังโควิดนะผมว่าเทเน็ตอาจจะเป็นกรณีเดียวกับเพนินผมว่ามันยังทำเงินได้แล้วถ้าหนังมันดีพอมันฟีเวอร์จริงผมว่ามันกบหลายๆเรื่องแน่ๆครับอย่างน้อยก็ชนกับมู่หลานยังได้ต้นเดือนกันยา
น่าสนใจน่าสนใจแต่เทเน็ตนี่ก็แบบก็โปรโมทกันแบบสุดๆเหมือนกันก็แบบ
สุดเหมือนกันสุดเหมือนกัน
เทเลอร์ก็หลายตัวนะเทเน็ตเนี่ยก็โอเคสำหรับเทเน็ตนี่ก็ติดตามกันได้ครับว่าตกลงหนังมันจะรอดหรือเปล่าครับเสด็จป้อนโนแลนของเราเนี่ยโอเคครับ
กลับมาที่คืนยุติธรรมแล้ว
กลับมาที่คืนยุติธรรมครับก็คือคืนยุติธรรมเนี่ยเป็นหนังที่เน้นถึงการแสดงถึงความบกพร่องของสังคมครับความบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมที่กระทําต่อคนตัวเล็กก็เหมือนกับสำนวนไทยที่บอกไอ้คุกมีไว้ขังคนจนอะไรประมาณนั้นเลยคุณยุติคืนยุติธรรมก็ให้ตรงนี้ก็ทั้งยังแบบมีทั้งการยัดเงินให้ตัวเองรอดคดีทั้งยังแบบสั่งนักฆ่าให้ไปเก็บคนที่มีปัญหากับตัวเองซึ่งปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันในคืนยุติธรรมนะครับปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันล้วนเกิดจากคนมีเงินทั้งนั้นเป็นคนมีเงินเป็นนายทุนเป็นอะไรทางนั้นที่เกิดจากตรงนี้นะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาก็รอดพ้นมาตลอดแล้วคนที่มันมาเกี่ยวข้องเนี่ยกับนายทุนกับเงินตรงเนี้ยก็มีหมดครับหนังก็แสดงให้เห็นหมดมีทั้งตำรวจมีทั้งทนายความมีทั้งหมอก็เรียกว่าสถาบันหลักของสังคมนี่มาครบเลยก็เรียกว่าก็ถึงใจประมาณนึงเลยนะสำหรับใครที่แบบนะครับ
ว
ิน
มอไซค์ด้วยคุณแชมป์
วินมอเตอร์ไซค์ก็เป็นหน้าที่หลักอะนะเป็นอีกหนึ่งหน้าที่หลักสำหรับการรับส่งผู้คนวินมอเตอร์ไซค์ครับผมก็สำหรับตัวละครนะครับตัวละครในเรื่องเนี่ยคือยุติธรรมเนี่ยจะเน้นไปที่ตัวละครในเรื่องก็คือเขาชื่อมานพนี่ก็คือชื่ออะไรนะ
ก๊อตครับพี่ก๊อต
ก๊อตจิรยุคุณก๊อตจิรยุเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างนะเพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองและก็ให้กับผู้อื่นด้วยโดยแต่ว่าสิ่งที่มานพได้แสดงออกนะคือความรุนแรงครับบางคนแสดงออกผ่านการต่อต้านบางคนแสดงออกผ่านการประท้วงแต่มานพเนี่ยในเรื่องเนี่ยเขารู้สึกทนไม่ไหวแล้วสิ่งที่เขาออกไปก็คือกูจะเอาเลือดหัวมึงออกให้ได้หรือว่ากูจะเอาให้มึงตายให้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่มันปรากฏในหนังนะครับซึ่งผมก็ลองไปคิดถึงเอ้ยในหนังไทยเนี่ยมันมีอะไรที่มันแรงขนาดนี้มั้ยที่แบบไม่พอใจแล้วต้องลุกฮือขึ้นมาทําอะไรสักอย่างตัวละครต้องลุกฮือขึ้นมาทําอะไรสักอย่างผมก็ไปเจอหนังอยู่เรื่องนึงอันนี้เคยเอามาพูดใน Elephant Talk ด้วยเป็นหนังไทยครับของ ท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลชื่อเรื่องทองคูณโคกโพราษฎรเต็มขั้นอันเรื่องนี้พูดเทปแรกเลยในหนังปี2520ก็คือเป็นหนังที่ตัวละครเขาขับแท็กซี่แล้วเขาก็แบบเจอขโมยแท็กซี่แล้วเขาก็รู้ว่าตำรวจก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้หรือว่าใครก็ตามกระบวนการยุติธรรมอะไรก็ไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้เขาก็เลยตัดสินใจออกไปพร้อมกับอาวุธแล้วก็ออกจะไปแบบมึงกูจะเอารถกูคืนมาก็เขาก็ต้องไปยิงไปฆ่าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นหนังเชิงเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวจะมีเปรียบเทียบอีกด้วยสำหรับทองคุณโคกโพกับคืนยุติธรรมเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยก็คือผมอยากจะถามหน่อยครับว่าสำหรับหนังหรือว่าความเห็นส่วนตัวอย่างเงี้ยของตินเนี่ยการโต้กลับด้วยความรุนแรงอย่างเงี้ยตินมีทัศนคติยังไงต่ออะไรตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวยังไงก็ได้ไม่มีผิดถูก
กับตัวละครมนุษย์เลยใช่มั้ยฮะตัวละครมนุษย์คือเหมือนกับตัวหนังเองฮะมันคือเหมือนคอนฟลิกต์ของเรื่องเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันเค้าเรียกว่ามันเป็นการเหมือนเผชิญหน้าระหว่างไอ้เค้าเรียกคนตัวเล็กๆคนนึงอ่ะคนชนชั้นธรรมดาแทบจะชนชั้นล่างด้วยซ้ําอ่ะ
ครับ
ชนกับระบบโครงสร้างของสังคมที่มันบิดเบี้ยวที่มันมีความเหลื่อมล้ําซึ่งเอาจริงๆไอ้ประเด็นตรงนี้มันเป็นประเด็นที่เหมือนอย่างที่บอกไว้มันเป็นประเด็นที่เราไม่ได้ว้าวขนาดนั้นหมายถึงว่ามันเป็นประเด็นที่ถูกเล่าในหนังหลายเรื่องแล้วไอ้ประเด็นตรงนี้ฮะแต่มันมาอะแดปต์ในคืนยุติธรรมอ่ะได้เหมือนทัชกับคนไทยง่ายมากเลยทั้งแบบสิ่งแวดล้อมที่มันเซตติ้งมาในหนังอ่ะอย่างยกตัวอย่างนิดเดียวนี้ที่มันจะมีมอไซค์วิ่งบนฟุตบาทแล้วตัวละครมันโวยวายอ่ะว่าเฮ้ยมึงวอทอะไรเงี้ยมอไซค์มันวิ่งบนทางเท้าอะไรเงี้ยอย่างอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบคือแม่งต้องประเทศเราอ่ะ Thailand Only อ่ะเนี่ยหรอประเทศอื่นมันจะมีหรือเปล่าผมว่า
ก็ไม่รู้แต่ในไทยมีแน่
ในไทยมีแน่อะไรเงี้ยซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันเหมือนถูกหยิบเข้ามาเล่าแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวละครหลักเองก็เหมือนไปเจอมาเหมือนมันถูกกดทับจนมันระเบิดออกมาในแง่ที่ว่าเป็นความรุนแรงอะไรเงี้ยแต่หนังเองเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วความรุนแรงมันคือคำตอบนะคือหนังเรื่องนี้จริงบทสรุปของมันแทบจะไม่ได้ตอบคำถามอะไรคนดูนะมันเป็นเชิงสุดท้ายมันตั้งคำถามกับเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนไดอะล็อกที่เขาเรียกแมสเซจของเรื่องมันถูกเล่าผ่านบทพูดของไอตัวมานพหลายๆครั้งนะฮะอย่างแบบที่คือผมรู้สึกว่านอกจากสิ่งนึงที่ผมชอบในหนังเรื่องนี้จุดนึงอ่ะที่รู้สึกว่าประโยคบางประโยคที่เขาเหมือนคนเขียนบทเขาเขียนขึ้นมามันเป็นประโยคที่เราเคยได้ยินมาแล้วนะแต่แบบพอมันมาอยู่ในหนังอ่ะมันเป็นบางทีประโยคง่ายๆที่มันถามไอ้ตัวหมอว่าเฮ้ยหมอเชื่อจริงเหรอว่าความยุติธรรมมันมีจริงในสังคมเราอะไรเงี้ยแล้วที่มันพูดว่าสังคมไม่ต้องการคนดีมันต้องการคนมาเปลี่ยนแปลงคืออะไรเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แบบพอมาเล่าในหนังแล้วมันย้ำภาพของความเหลื่อมล้ำหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนสุดท้ายพระเอกไม่ได้เชื่อแล้วไงฮะว่าความดีมันเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องออกไปทางแบบความรุนแรงแล้วอะไรเงี้ยตัวละครมันสิ้นหวังมากๆนะเอาจริงๆมันสิ้นหวังมันหมดศรัทธามันอย่างนั้นเลยอ่ะ
ครับผมบียอนนะเป็นคำตอบที่บียอนมากๆเลยสำหรับตินนะครับของเราแล้วช้างตินมีความเห็นอย่างไรบ้างครับสำหรับความรุนแรงที่มานพเขาแสดงออกมาเนี่ย
ผมก็ไม่มีความเห็นอะไรครับก็อย่างที่ตินภพได้พูดไปเลยครับตามนะครับเพราะว่าแต่ว่าถ้าเกิดมุมพูดในมุมมองของในหนังก็สะใจดีครับ
มันเดือดเนาะมันเดือด
คือมันเหมือนกับว่าหนังอ่ะได้เล่าเรื่องที่เราไม่สามารถทำได้ลงไปครับค
ือ
เหมือนอยากจะไปต่อยหน้าใครสักคนผู้นำประเทศบางคนเนี้ยมันก็ทำได
้มัน
เฮ้ยติน
มันยิงแทนเราไปแล้วครับตินมันยิงแทนเราแล้ว
ยิงแล้วใช่ใช
่น่าสนใจน่าสนใจมากๆนั้นในเรื่องของอารมณ์ร่วมของคนดูในชีวิตจริงที่อาจจะมีอารมณ์ร่วมที่ช้างตินพูดมาเมื่อกี้ว่าเอ้ยในชีวิตจริงถ้าเกิดเราหมั่นไส้ใครบางคนในชนชั้นปกครองที่เราไม่สามารถจะ ต่อรองอะไรกับเขาได้อ่ะเราไม่สามารถที่จะไปทําอะไรเขาได้แต่หนังมันคือพื้นที่แห่งจินตนาการที่มอบพื้นที่ตรงนั้นให้เราอาจจะเป็นที่ระบายหรือว่าอาจจะเป็นที่สร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อตอบรับกับจินตนาการของเราในสิ่งที่เราอยากทําเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ต้องยอมรับเนาะว่าหนังมันคืนยุติธรรมเนี่ยมันมาได้ถูกจังหวะถูกเวลาเหมือนปล่อยเหมือนรู้กันหรือเปล่าว่ารู้กับพวกแบบว่าจะมีประท้วงอะไรอย่างเงี้ยคือปล่อยในช่วงจังหวะเวลาที่ประเทศกําลังตั้งคําถามพอดีตั้งคําถามเยอะด้วยนะสําหรับคนรุ่นใหม่กําลังตั้งคําถามหรือแม้ว่าคนรุ่นก่อนๆก็ยังตั้งคําถามกับระบบนี้เองเลยนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งหนังเรื่องเนี้ยมันมาถูกมันจับอารมณ์มวลอารมณ์ของประชาชนตรงเนี้ยมาได้ถูกมากๆเลยซึ่งผมก็ยังเสียดายที่มันได้แค่3ล้านนะตอนเนี้ยมันไม่ควรได้แค่3ล้านนะผมว่าการตลาดเขามันแบบมันยิงตรงเป้ามากๆเลยสําหรับตรงน
ี้นะครับคนน่าจะไปม็อบกันหมดไงมันก็ถึงได้ไปโรงหนังว่าแม่งแบบกูไม่ดูแล้วหนังอะไรเงี้ยกูเอาความเป็นจริงเลยกูสู้ความเป็นจริงเลยเล่นจริงเลยดีกว่าอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะอย่างนั้นด้วย
เป็นไปได้นะครับ
โอเ
คครับมาเข้ากันที่เรื่องตัวละครเรื่องตัวละครก็คืออันนี้ตามความเห็นของผมเองเพราะว่าแชมป์เนี่ยเป็นคนที่ดูหนังและแชมป์ชอบจะดูตัวละครว่ามันมีมิติตื้นลึกหนาบางเพียงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคืนยุติธรรมเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มันเน้นความตื้นลึกหนาบางของตัวละครเหมือนกันว่ามันเป็นมาอย่างไรทำไมมันถึงทำแบบนี้ทำไมตัวนี้มันถึงทำแบบนี้ทำไมตัวนี้มันถึงพูดแบบนี้ซึ่งตัวละครเนี่ยหนังนำเสนอเรื่องราวในคืนหนึ่งของมานพที่พอไปตัดสินใจล้างแค้นผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการที่พาเขายัดเข้าไปในซังเตเนี่ยโดยมานพก็ต้องในคืนนั้นเนี่ยมานพเขาก็ลากพาทีมจิตแพทย์ที่ตามเขามาด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็คือในทีมที่บังเอิญมากับมานพเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยคุณหมอจิตแพทย์ผู้หญิงที่ยึดมั่นในระบบของภาครัฐมากๆแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไร ignorant หรือว่าปล่อยผ่านบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องในบางทีตัวละครที่สองครับก็คือผู้ช่วยจิตแพทย์หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงและเธอเนี่ยมีภูมิหลังที่มันคลุมเครือมากๆว่าเธอเป็นใครมาจากไหนซึ่งหนังก็จะเดี๋ยวจะไปเฉลยแหละแล้วก็คนที่3ครับก็คือเป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นช่างภาพอ่ะที่มาเก็บภาพมานพเพื่อเอาไปทําเคสที่เกี่ยวกับคนผู้ป่วยจิตเวชอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยตัวละครหลักๆของเรื่องนี่จะประกอบด้วย4ตัวก็คือมานพ1มานพ2จิตแพทย์หญิงกานดา3ผู้ช่วยจิตแพทย์หญิง4ช่างภาพก็คือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือว่าหนังมีปัญหาในการทําให้ผมเชื่อว่าส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวอันนี้แลกเปลี่ยนกับทั้ง2คนผมหนังมันมีปัญหาที่ทําให้ผมเชื่อว่าเค้าคือจิตแพทย์อ่ะหรือว่าเค้าเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยมันต้องแสดงออกแบบเนี้ยจริงหรออย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องจิตแพทย์นะครับก็คือจิตแพทย์คุณหมอกานดาเนี่ยเธอเป็นจิตแพทย์ใช่มั้ยแต่ว่าบางซีนอะไรอย่างเงี้ยซีนที่เธอจะต้องดีลกับมานพเพื่อให้ทั้งทีมไม่เป็นอันตรายจากการคุกคามของมานพอย่างเงี้ยการดีลของเธอลักษณะการดีลของจิตแพทย์หญิงอ่ะลองนึกภาพตามนะคือถ้าเกิดคุณไปเข้าคอร์สที่มันหรือว่าคุณเรียนจบที่มันเกี่ยวข้องกับการศึกษาจิตใจของมนุษย์มาคือคุณไม่มีทางดีลแบบเออฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออปล่อยฉันไปสักทีคือแพทย์หญิงกานดาเค้าจะมีลักษณะอย่างงี้ซึ่งผมมองแล้วมันทําให้ผมไม่อินในตัวละครแล้วผมก็เลยแบบเอ้ยเค้าเป็นแพทย์จริงๆหรอในเมื่อแบบพอมาถึงจุดนึงเค้าจัดการตัวเองไม่ได้นะทั้งที่จิตแพทย์ก็คือเป็นอาชีพที่ต้องไปจัดการชีวิตคนอื่นด้วยซ้ํานะแต่อันนี้คือเค้าจัดการชีวิตตัวเองไม่ได้ถึงแม้หนังมันจะให้ช้อยส์ที่ว่าเธอเจอกับเหตุการณ์ที่มันเกินจะรับไหวจริงๆเธอเจอกับความรุนแรงที่มานพไปเกาะขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณเป็นจิตแพทย์แล้วคุณรู้ว่าคุณกําลังดีลกับอะไรอยู่อ่ะกับผู้มีปัญหาที่แบบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาในเรื่องนี้ครับในตัวละครคาแรคเตอร์ของแพทย์หญิงกานดาเนี่ย แต่ละคนมีความเห็นอย่างไรบ้างเอาช้างตีนก่อนละกันทีนี้ว่าเธอเล่นดีแล้วหรือว่าอะไรยังไง
สำหรับผมก็ปกตินะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาแย่หรือว่าเขาเล่นไม่ดีหรือว่ามันไม่สมจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยผมไม่ได้ขัดเท่าตัวละครบางตัวละกันเดี๋ยวเรายังไม่พูดถึงก็ไม่พูดถึงกันต่อไปเพราะว่าหมอเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าการแสดงก็ไม่ได้แย่นะสำหรับผม
ก็คือทำให้เราเชื่อได้แหละเราไม่ได้ขัดข้องอะไรตรงนี้ใช่ไหม
ครับใช่
โอเค
เชื่อได
้โอเคแล้วสำหรับตินอ่ะสำหรับตัวละครการแพทย์หญิงการดาเนี่ยตินมีความเห็นอย่างไรบ้าง
อันนี้เราจะพูดของหมอก่อนเลยใช่ไหมหรือว่าไปที่พระเอกก่อนหมอก่อนแล้วค่อยไป
หมอก่อนเออจริงๆไม่ได้เขียนพระเอกมานะเดี๋ยวหมอก่อนก็ได้แล้วไปพระเอกลืมเลยว่ะ
หมอก่อน
คร
ับ โอเคหมอเอาจริงหมอไม่คือเข้าใจที่แชมป์รู้สึกนะมันจะมีเค้าเรียกตั้งหยิดในหลายพฤติกรรมอ่ะเอางี้แต่มันยิ่งเหมือนช่วงท้ายๆเนี่ยช่วงท้ายๆเรื่องเนี่ยตัวละครตัวนี้จะมีเค้าเรียกพฤติกรรมบางอย่างที่เหมือนที่แชมป์อธิบายมาแต่ว่าเดี๋ยวไม่สปอยดีกว่าแต่ว่าอาจจะบอกเค้าเรียกพฤติกรรมที่แบบเอ้ยมึงน่าจะหมอกว่าเนี้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยเย็นๆกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมมันจะออกไปทางสไตล์นั้นซึ่งมันอาจจะทำให้คนดูที่แบบเหมือนพอเราตั้งใจดูเนี่ยเราจะแบบตั้งหงิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเรียกอะไรมวลรวมผมก็ไม่ได้อาจจะเทไปทางของช้างตีนเหมือนกันไม่ได้อาจจะได้มีปัญหามากมีตัวละครที่ผมมีปัญหาเหมือนกัน
ตรงนั้นแน่นอน
ครับโอเคแป๊บหนึ่งเมื่อกี้ก็ตินพูดมาเนี่ยเราลืมวิเคราะห์พระเอกว่ะว่าพระเอกเป็นยังไงผมก็ลืมพูดนางเอกของเรื่องก่อนโอเคในเรื่องของคุณหมอการดาหรือว่านางเอกของเรื่องนี้ก็เป็นเสียงส่วนใหญ่ในการไลฟ์ครั้งนี้ก็เห็นว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับที่ตัวละครเป็นอย่างนี้ก็คือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นแหละว่าง่าย
มันเขาเรียกไม่ได้ส่งผลให้แบบเส้นเรื่องมันเขาเรียกว่าขนาดนั้นแต่จริงๆกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้ตอนแรกเรานึกว่ามันจะมาในบทสมทบกว่านี้นะแต่แม่งพอในหนังจริงมันมีพื้นที่เยอะมากจนท้ายเรื่องก็ยังมีเธออะไรมันมีแบบ
เรียกได้ว่าเอาเธอมาปิดท้ายเรื่อง
เอาเธอ
มา
แย่ง
ซีนกับ
มาขี่ซีนพอกันเลยโอเค
ครับผมโอเคพูดถึงนางเอกครับแต่เราดันลืมพระเอกโอเคก็เจาะกันไปที่พระเอกกันเลยครับว่าบุคลิกของพระเอกเนี่ยของมานพเนี่ยครับก็คือมานพเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีอาการทางจิตครับก็คือว่าตอนกลางวันเขาจะเป็นมานพที่มีความยังไงดีอ่ะพูดยังไงดีให้มันแบบซึมซึมอ่ะซึมซึมลอยๆหน่อยอ่ะเหมือนแบบจิตหลุดอ่ะจิตหลุดนิ่งๆอะไรอย่างนั้นนะครับเหมือนตาเหลือกพอคุยกับผู้คนก็แบบตาเหลือกไปมาสติไม่อยู่กับตัวแต่พอเข้าตอนกลางคืนเนี่ยมานพเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกคนครับคนที่เป็นตอนกลางคืนก็คือจะเป็นมานพที่แบบพูดห้าวหาญมากๆคาแรคเตอร์แบบอย่างกับนักรบอย่างกับคริสแฮมเบิร์ตใน Extraction เลยโอ้โหเรียกได้ว่าโอ้โหแม่งแบบสายแม่งเกิดมาเพื่อเป็นนักฆ่านะครับมานพในตอนกลางคืนเนี่ย
ซึ่งตรงนี้มันเห็นในตัวอย่างแล้วด้วยนะฮะว่ามันสองบุคลิกเขาโปรโมทเอาไว้สองบุคลิกแล้วอันนี้พูดกันไว้ก่อนไม่ได้สปอยนะฮะไม่ได้สปอย
ครับผมรับครับผมแล้วก็คือมานพในตอนกลางวันที่เขาปั้มปั้มเป๋อเนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่แบบเหมือนสู้คนไม่ได้อะเอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดมีใครเข้ามาหาเขาก็แบบเขาสู้คนไม่ได้เขาแบบแอะแอะเอออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพอเป็นมานพตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเป็นตัวละครที่พร้อมจะฟาดฟันกับคนอื่นคือถ้าเกิดใครไม่ถูกใจเขาทุกคนก็จะถูกแผดเผาด้วยความโมโหหรือว่าอะไรของเขาซึ่งผมสนใจในตัวละครของมานพตอนกลางคืนครับตัวละครที่มันโกรธมันจะมีอยู่ซีนนึงครับที่มานพตอนกลางคืนอยู่ดีเขาผุดขึ้นมาตอนกำลังทำเคสกับหมอเนาะว่าแบบจิตทางจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานพตอนกลางคืนร่างกลางคืนเขาก็ผุดขึ้นมาปุ๊บลืมตาอ้าวหมอผมมาที่นี่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานพเนี่ยเขาจะน้ำตาพอพูดถึงแผลบาดแผลในจิตใจของเขาที่เกิดจากเมียเขาถูกฆ่าข่มขืนเขาถูกยัดเข้าไปในคุกเนี่ยมานพกลางคืนเขาน้ำตาไหล ล้วเขาก็พยายามก้ำกืนฝืนทนแบบเหมือนว่าต้องเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมเลยมองว่าเอ้ยจริงๆบุคลิกที่ของคนที่พร้อมจะฟาดฟันทุกอย่างแหละมันไม่ใช่บุคลิกที่จะต้องมีอาการลักษณะที่ต้องเก็บกลั้นความรู้สึกขมขื่นในใจแล้วนะก็คือถ้าเกิดหมอถามตรงนั้นน่ะคือมันมีสิทธิ์ที่จะต่อยหมอตอนนั้นเลยนะถ้าเกิดมันไม่อยากพูดอ่ะคือมันควรจะแบบตู้มตรงนั้นเลยคือไอ้ซีนเล็กๆตรงเนี้ยมันทําให้ผมว่าเอ้ยมันนิดเดียวเองมานพจริงๆพอมันเล่าแบบมันให้เห็นอะไรนิดหน่อยผมเลยมองว่าเอ้ยมันมีตังหิดตังหิดนิดหน่อยนะตินตินว่ายังไงสําหรับมานพในบุคลิกนี้ทั้ง2บุคลิกหรือว่าบุคลิกไหนก็ได้ที่เราสนใจ
จริงๆถ้าบุคลิกเราสนใจมันก็ต้องเป็นบุคลิกที่เขาแบบไล่ล่าอยู่แล้วนะแต่คือมันมีความสนเขาเรียกน่าสนใจคนละแบบแต่ในอีกบุคลิกเขาเรียกไอ้อะเอาบุคลิกเขาเรียกบุคลิกหลักของในเรื่องก็คือบุคลิกที่มันบูรังผ่านอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นเหมือนตัวแทนความโกรธที่มันอยู่ในใจของไอ้มนุษย์มันก็ถูกเสนอไปอย่างนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆเอาจริงๆในความมีมิติของตัวละครตัวเนี้ยมันก็มีอะไรบางอย่างที่เราแบบตังหิดว่าเหรอวะอะไรเงี้ยถ้าคนที่ดูจบแล้วจะเข้าใจแบบเฮ้ยมึงเป็นคนบ้าแต่มึงบู๊เก่งชิบหายเลยเว้ยอะไรเงี้ย
กับ
ใช่มันจะออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกอะไรมันคือหนังเรื่องนี้มันเลือกที่จะเล่าเส้นเรื่องของตัวละครตัวนี้อันนี้ผมว่าเนี่ยคือหนึ่งข้อเสียเลยนะของหนังเรื่องนี
้
คือเขาเล่าตัวละครตัวนี้เขาเนื้อเรื่องของแบ็กกราวด์ตัวละครมันดีเอางี้แต่มันเล่าไม่สมูทผมว่าจริง
อ่ะยังไงอันนี้พอยกตัวอย่างได้ไหมไม่สมูทตรงเนี้ย
คือหนังเรื่องนี้จะใช้อยู่2วิธีการหลักๆนะครับถ้าทุกคนที่ดูจบก็จะเห็นว่าคือการแฟดแบ็กกับฟาวกับหนังเป็นฟาวฟุตเทจหน่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเลือกที่จะเล่าเส้นเรื่องของพระเอกเนี่ยแฟดแบ็กถี่ด้วย ในช่วงแรก คือเรายังไม่ทันรู้จักเลยว่ามาโนเป็นใครมาโนยังไงวะอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้สามารถเลือกเล่าตั้งแต่1จนถึง10ได้ครับแต่มันแบบไป15 76อะไรเงี้ยโดยไม่จําเป็นผมว่ามันไม่จําเป็นนะที่จะเป็นต้องแบบแฟดไปคือคุณสามารถเริ่มตั้งแต่มันปกติแล้วคุณไต่ระดับขึ้นมาผมว่ามันได้ทีเนี้ยพอมันแฟดไปแฟดมาเราเลยงงๆเลยกับตัวละครเอ้ยนี่บุคลิกไหนวะเอ้ยนี่ใครวะอะไรเงี้ยคือใช่แต่เค้าเรียกว่าไอ้พาร์ทหลักอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วแต่พาร์ทรองเนี่ยพาร์ทที่แบบเป็นร่างที่ว่าหน่อมแหนมหน่อยอะไรเงี้ยดูมันงงๆเลยว่าแบบสรุปไอ้พาร์ทเนี่ยมันคือยังไงอะไรเงี้ยแต่โชคดีนะที่ครึ่งหลังของหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้แฟดอะไรแล้วแต่มันไปแฟดช่วงแรกเนี่ยไอ้ตัวเส้นเรื่องตัวละครนี่แบบถี่ว่าจนเราแบบเหมือนเราไม่แทนที่เราจะอินกับตัวละครได้เร็วอะเราไปอินกับเขาแบบช่วงกลางๆแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนี่แหละคือปัญหาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นแผลใหญ่ของคืนยุติธรรมเหมือนกัน
เรียกอะไรคือพูดอย่างนี้
ฉากบู๊อะไรเงี้ย
ครับ
ฉากบู๊คือเหมือนฉากบู๊เนี่ยที่มันคอยเติมบรรยากาศได้มันยังเอนเตอร์เทนคนดูอยู่อะไรเงี้ยเนาะผมว่า
ต้องถามช้างติ๊กครับแป๊บนึงครับเป็นหัวล้อจะบู๊อะไรฮะหรือว่าอยากจะพูดอะไรหรือเปล่าฮะ
ฉากบู๊อะครับเป็นสิ่งที่ผมไอ้มันไม่ใช่เชิงว่าฉากบู๊หรอกแต่ว่าฉากที่ผมไม่ชอบเลยก็คือเป็นฉากบู๊นี่แหละครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันยัดอะครับฉากบ
ู๊
มันมีบางซีนที่มันรู้สึกยัดนะครับแบบอย่างเช่นมันมีฉากหนึ่งที่ว่าจะต้องสู้กันกลางเมืองเงี้ยครับมีตำรวจมีอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วอะมันไม่ต้องมีก็ได้อะแต่เหมือนกับเขาใส่มาแล้วทีนี้พอเขาใส่มาเขาก็ทำมันไม่สุดมันเหมือนกับว่าอะไรวะแบบป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะอะไรแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันถ้าเกิดเอาในส่วนช่วงเวลาของตรงเนี้ยไปเล่าเรื่องเพิ่มหรือว่าไปทำอะไรให้เราสนิทกับตัวละครมากยิ่งขึ้นนะผมว่าเรื่องเนี้ยมันจะอิ่มกว่านี้แต่ว่าผมว่าเขาอาจจะมองพอยต์ของหนังผิดไปผมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ควรที่จะมานำเสนอในแบบแอคชั่นหนังแอคชั่นนะครับคือผมคิดว่ามันเป็นก็อาจจะแอคชั่นแหละแต่ไม่แอคชั่นจัดอะนึกออกไหมก็คือแบบอาจจะแบบเป็นทิวเลอร์ไปแล้วก็แบบเล่า ความแอคชั่นเป็นความเหี้ยมความอะไรแบบนี้มากกว่าจะไปแบบตู้มต้ามยิงกันระเบิดอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่คืออาจจะ
ไม่เข้ากับโทนหนังหรอไม่เข้ากับโทนหนังว่างั้น
คือมันอาจจะดีถ้าเขาทำออกมาได้รู้สึกมันจริงๆได้สนุกได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยตัวเบสหนังอ่ะมันเป็นหนังที่เล่าค่อนข้างจะเลียวก็คือไม่ได้มีความพระเอกเท่กระโดดตีลังกาเหมือนบทหนังฝรั่งอะไรแบบนี้ครับมันเป็นหนังแบบที่ชีวิตจริงแล้วก็มันก็เลยดูฉากแอคชั่นมันเหมือนกับมันล้นไปหน่อย
ใช่คือหนังเรื่องนี้มันจะมีความแบบเขาเรียกว่าคือขาดเกินๆอยู่เหมือนกันคือข้อดีก็มีแต่แบบไอ้สิ่งที่มันล้นออกมาเนี่ยก็เห็นชัดมันเยอะไปหมดเลยใช่คือหนังมันใช้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเทคนิคเยอะอะฮะหนังเรื่องนี้มันพยายามจะมีมิติ
หรือว่างั้นเหรออยากโชว์ป่ะ
มันมีทั้งชั้นเชิงมันมีทั้งเราเข้าใจนะในฐานะแบบพ่วงกับอะไรเงี้ยด้วยความที่เหมือนเขาก็แบบเขาเรียกอะไรถ้าพูดง่ายๆเหมือนพ่วงกับเขาอั้นมาแล้วเขาอยากจะมาปล่อยของในคืนยุติธรรมอ่ะเขาแต่ผมรู้สึกว่าพอมันปล่อยแบบล้นเนี่ยมันเลยแบบเนาะมันกลายเป็นหนังมันเรื่องนี้มันไม่สมูทอะไรเงี้ยแอคชั่นเหมือนที่ตินบอกเหมือนกันนะฮะว่าไอ้ช่วงหลังหรือว่าซีนใหญ่ๆอะไรพวกนี้มันดูแบบกระโดดนิดหน่อยใช่ไหมความรู้สึกมันเนาะเพราะด้วยความมันเล่นกับฟาวฟุตเทจแล้วตอนแรกๆการต่อสู้มันจะดูดิบมันดูเป็นแค่คนธรรมดาตีกันนะแต่พอมันไต่เลเวลขึ้นไปจนถึงช่วงท้ายๆเนี่ยแบบมันแม่งเริ่มเป็นแบบชิดแอมเบิร์ดแล้วมันเริ่มเป็นจอห์นวิกหรือเปล่าอะไรนึกออกมั้ยพระเอกแม่งก็ชักปืนแบบอุ๊ยแม่งเร็วเว้ยแบบแม่งตกใจอ่ะแบบมึงเก่งอ่ะอะไรเงี้ย
ครับ
คืออย่าลืมนะว่าหนังจอห์นวิกอ่ะก็ประสบความสำเร็จมาจากฉากแอคชั่นดิบๆเถื่อนๆนะไม่ได้ฉากแอคชั่นที่แบบตูมต้ามอะไรเหมือนในภาคหลังๆภาคแรกก็เป็นแบบผมชอบภาคแรกที่สุดด้วยภาคที่แม่งดูดิบๆเถื่อนๆแล้วก็แบบไล่ล่ากันขับรถแบบมันเรียวอ่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าหนังเรื่องคือทําอาจจะคิดถึงแบบฉากตูมต้ามเยอะเกินไปหน่อยอ่ะผมคิดว่านะ
แต่ดีนะที่ว่ามันมีอยู่ประมาณนั้นน่ะเค้าเรียกมันมีอยู่ประมาณนั้นน่ะไม่มีเยอะกว่านี้แล้วอะไรเงี้ย
ใช่
อย่างเพราะถ้าเยอะกว่านี้มันจะเปลี่ยนไปเลยอะไรเงี้ย
ใช่
ครับผม
โอเคครับโอเคครับกลับเข้าเรื่องครับหลังจากว่าเป็นเรื่องของฉากบู๊เนาะจริงๆจะพูดเรื่องฉากบู๊เนี่ยตอนท้ายๆแต่ว่าอันนี้ตินเอามาพูดแล้วก็โอเคก็พอยนี้ก็ถือว่าโอเคเอามาพูดไปแต่ว่าผมขอพอดีช้างตินยังไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องของคาแรคเตอร์ของตัวมนพเนี่ยตัวคนสองบุคลิกเนี่ยในความคิดเห็นของช้างตินเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้าง
สำหรับผมก็ชอบนะครับชอบคือตัวผมเองผมต้องบอกว่าตัวผมเป็นคนที่ดูหนังเสพหนังง่ายไม่ได้แบบว่าดูลึกอะไรไม่ต้องไปแบบไม่เงยไอ้นี่มันเครียดแบบนี้จริงๆแล้วไพโบลัมซัมดิติ้งอะไรมึงต้องดูเป็นคนมึงต้องก้าวร้าวหน่อยนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมแค่มองว่ามันสมูทไปกับตัวหนังได้ผมก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วแล้วก็มันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆแบบคำพูดมันอาจจะดูเวอร์หรืออะไรต่างๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นความสะใจล้วนๆอ่ะมันคือหนังอ่ะคือแบบเราไม่ได้แบบอยากให้มันแบบมันสมจริงมากหรอกคือหนังก็คือหนัง
ใช่ใช
่คำพูดที่มันเท่ๆบางทีชีวิตจริงก็ไม่พูดหรอกนะสมมุติว่าหมอคิดหรอว่าความยุติธรรมน่ะมันมีอยู่จริงอะไรแบบเนี้ยชีวิตจริงหรอหมอคิดหรอครับว่าความยุติธรรมมันอยู่จริงอ่ะครับแต่ในหนังก็อาจจะพูดหมอมึงคิดเหรอความยุติธรรมมันมีอยู่จริงอะไรแบบเนี้ยคือมันก็คือหนังอ่ะแล้วเราอินไปกับมันไงคือมันก็เลยกบเกือกเรื่องไหนไปได้ก็เลยรู้สึกโอเคกับตัวละครแล้วก็เป็นตัวละครที่ผมรู้สึกโอเคที่สุดละในบรรดาทุกคนอ่ะ
ครับครับโอเค
แต่ถ้าตัวละครตัวนี้ไม่โอเคหนังใจเหี้ยแบบเหี้ยเหี้ยมิดเลย
ใช่
โอเคครับช้างตินเชื่อมให้ผมนะครับสำหรับเรื่องของความไม่สมเหตุสมผลของตัวละครได้อย่างพอดีผมก็มีความคิดเห็นอยากจะแลกเปลี่ยนเหมือนกันในเรื่องของความไม่สมเหตุสมผลของตัวละครคือโอเคเท่าที่พูดมาเนี่ยก็คือคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังหรือชมกันอยู่นะครับก็จะพอเข้าใจพอจะเห็นภาพคร่าวๆนะว่าเอ้ยหนังมันก็มีในแง่ของความที่ตัวละครมันไม่สมเหตุสมผลนะในบางสถานการณ์บางทีมันก็มันดูเอ้ยมัน คนปกติเขาไม่พูดกันอย่างเงี้ยอย่างที่ชังตินยกตัวอย่างไปครับแต่ผมก็อยากจะขอแลกเปลี่ยนกับทุกคนสักหน่อยว่าdirection ของหนังครับผมหยิบคำนี้มาอีกแล้ว direction ของหนังมันเครียดครับเหมือนเวลาเราไปดูงานของโนแลนหรือว่าเราดู The Dark Knight อย่างเงี้ยเราคือถ้าเกิดโทนหนังมันเครียดมากๆเราคงจะคาดหวังที่จะไม่เห็นไอ้โจ๊กเกอร์มันพูดแบบเก๋ๆอ่ะมันพูดแบบเจ๋อๆอะไรอย่างเงี้ยคือโทนหนังมันเครียดนะคือแบบโอ้โหถกเถียงกันเรื่องศีลธรรมกันเรื่องของการเลือกความดีความเลวโอ้โหดูยิ่งใหญ่อะไรมากซึ่งพอมันมีความพูดเก๋ๆอย่างเงี้ยคือไดเรคชั่นของหนังมันไม่ได้ไปทางนั้นไงโอเคถ้าเกิดหนังมันเป็นแบบหนังขุนบัลลืออะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังตลก
เออเปลี่ยนที่เอาขุนบัลลือเลยวะ
ไม่หมายถึงว่าโทนหนังเฉยๆถ้าเกิดมันเป็นหนังตลกอ่ะมันจะพูดแบบไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยโอเคมันไปในเดเรคชั่นของมันในตัวเดียวกัน
ต้องถามช้างแชมป์นิดนึงโอเค
ขอผมพูดให้จบก่อนมันจะไปในเดเรคชั่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนังเป็นโทนเคร่งเครียดอะไรอย่างเงี้ยคือหนังมันแทบไม่ใช่หนังที่มีความตลกแทรกได้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวละครอีกตัวนึงที่มันมีความตลกมันหนังพยายามจะแทรกเนี่ยซึ่งมันพอมันเข้ามามันทําให้หนังมันรําคาญด้วยซ้ําอ่ะซึ่งเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าไดเรคชั่นหนังมันเครียดมากๆมันแบบมันอยู่กับความสูญเสียมันอยู่กับความรุนแรงผมเลยอันนี้ส่วนตัวผมเลยอยากจะแลกเปลี่ยนว่าย ังไงก็ตามอย่างไรก็ตามหนังพอในคืนยุติธรรมมันมีคําพูดหรือว่าตัวละครที่มันแสดงออกในสิ่งที่คนทั่วไปจะไม่แสดงออกหรือว่าไม่สมเหตุสมผลในตอนนั้นจริงๆอ่ะผมว่าอันเนี้ยมันถึงขั้นผิดเลยนะอันนี้คือความคิดเห็นของผมจังตินว่าไง
ก็สําหรับผมแล้วอันนี้ผมพูดถึงตัวละครที่เป็นตัวพระเอกนะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันคือมันเหมือนเป็นคาแรคเตอร์แล้วเราก็รู้สึกว่ามันโอเคไปแล้วอ่ะเราไม่ได้มองว่ามันเวอร์เกินคือมาถ้าความจริงมันอาจจะดูเวอร์แหละแต่พอเล่นเป็นกับหนังแล้วมันดูไม่เวอร์อ่ะนึกออกมั้ยคือแบบมันดูพอดีอ่ะมันดูสําหรับมันดูโอเคอ่ะผมก็เลยรู้สึกไม่แปลกแต่ถ้าเกิดประเด็นที่แชมป์พูดมามันมีประเด็นของความที่มีการแทรกเหมือนมุกตลกอะไรมาด้วยอย่างมีตัวละครที่เป็นตัวช่างภาพเนี่ยนะผมจะเห็นด้วยที่มันจะมีความไม่น่าเอาใส่เข้ามาเลยหรือว่าไม่น่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้อะไรจริงอ่ะแล้วผมขอพูดอันนี้แชมป์จะพูดอะไรหน่อยไหมเกี่ยวกับก่อนจะเข้าตัวละคร
อธิบายตัวละครตลกเลยพี่อันนี้ช้างตินปูไปเลยก็ได้ตัวละครตลกเนี่ยว่ามัน
ก็ตัวละครตลกเนี่ยตัวละครตลกเนี่ยมันเขาก็เป็นเหมือนกับว่าตัวคุณหมอเนี่ยเขาจ้างตัวคนที่เป็นตากล้องอ่ะมาเก็บภาพคือเหมือนกับว่าเคสเนี้ยมันแปลกก็คือว่าตอนเช้าเป็นคนธรรมดาตอนกลางคืนเป็นคนอีกบุคลิกหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะเห็นอาจจะเก็บเป็นแบบสรุปรายงานอะไรแบบเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยซึ่งตัวละครตรงเนี้ยมันจะมีบุคลิกที่แบบเหมือนเป็นตัวโจ๊กในเรื่องอ่ะคือมันจะคือต่อให้เป็นคนที่แบบเป็นคนตลกหรือว่าเป็นคนที่โจ๊กจริงๆอ่ะในสถานการณ์นั้นๆอ่ะในสถานการณ์ที่เกิดในเรื่องอ่ะผมก็คิดว่าเขาคงไม่พูดอะไรแบบนั้นออกมาหรือไม่แสดงอาการอะไรแบบนั้นออกมามันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าตัวละครนี้มันดูขัดๆแล้วก็ทำให้เสียบรรยากาศเสียแบบตัวเรื่องไปอะไรแบบเนี้ยเสียหักคะแนนไปอ่ะพูดง่ายหักคะแนนไปเยอะเลยตรงเนี้ยครับ
ตินว่าไงครับสำหรับตัวละครตัวนี้
อ๋อตัวโจ๊กใช่ไหมตัวโจ๊ก
ตัวโจ๊ก เป็นตัวโจ๊ก
คือผมอะมองในมุมที่ผมอะมองในมุมของเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจนะว่าทำไมมันต้องมีตัวละครอย่างนี้คือหนึ่งคือเนี่ยผมถึงบอกว่ามันเยอะสิ่งจริงกับเบลคือเหมือนพ่วงกับไม่กล้าจะตัดทิ้งอะไรบางอย่างไปผมว่าส่วนหนึ่งที่เขาเลือกที่จะให้มันมีตัวละครตัวนี้อยู่คือให้มันเหมือนจริตคนไทยอ่ะมันต้องมีตัวแบบเอาหน่อยนะเอาฮาสักนิดนึงสักดอกสองดอกให้มันยิ้มออกหน่อยนี่ในโรงอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าเหมือนมันถูกใส่มาในทิศทางนั้นมากกว่าไม่อยากให้มันเหมือนกับมันซีเรียสกันยกคันยกทีมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่าจริงๆคือเขาเรียกคาแรคเตอร์ของคนแสดงนี้โทษทีจำชื่อไม่ได
้
คนนักแสดงนะ
ครับครับ
ผมไม่ได
้คือพี่เขาแบบเขาตลกด้วยภายนอกอยู่แล้วเขาเป็นคนหน้าตาแบบน่ารักนะแบบทรงแบบน่ารักน่ากลัวอะไรเงี้ย คือต่อให้เล่นแบบเครียดจริงๆผมว่าถ้าอยากจะเอาฮาจริงเล่นไปทางหน้าตายเล่นไปทางเวแบบเวที่มัน
ร้ายเหรอร้ายจะเข้ามั้ย
เค้าเรียกเวอะไรเวที่มันอาจจะไม่เค้าเรียกเจิกเหมือนที่แชมป์ว่าฮะอาจจะหาวิธีการถ้าอยากจะให้มันมียิ้มอะไรจริงๆอ่ะถ้าอยากจะให้มันคนดูมันผ่อนคลายอะไรเงี้ยอาจมันจังหวะด้วยแหละผมว่าจังหวะที่มันปล่อยมุกอ่ะมันเป็นจังหวะที่แบบจะไปบวกกันอยู่แล้วอ
่
ะ
มันปล่อย
มันจะไปบวกกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเหมือนหลังบวกอะไรเงี้ยนี่คือผมว่ามันอาจจะยังไม่สมูทแต่ถ้าเรื่องแบบจังหวะมุกแล้วกับฉากแอคชั่นบวกอ่ะผมว่าจริงๆพวกหนังมาร์เวลนี่เป็นแบบหนังครูกับแนวนี้พวกได้นะ
มัน
เหมือนหนังมาร์เวลอ่ะจะเก่งเรื่องแอคชั่นกับคอมเมดี้ที่มันแซมเข้ามาแบบไม่เยอะไม่น้อยแล้วมันเข้ามาไอ้เหี้ยมันหัวเราะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเหมือนอย่างเอ็นเกมอ่ะนี่โหน่าแบบนึกพูดให้เห็นภาพอะไรเงี้ยมันจะมีฉากนึงที่ไอ้พวกนี้มันทดลองถุงมือกันใช่มั้ยในท้ายเรื่องว่าจะใช้ได้มั้ยไอ้ล็อกเก็ตที่เป็นไอ้กระต่ายของแก๊งการ์เดียนมันก็ตู้มเอ้ยไอ้เหี้ยจังหวะนั้นคือแม่งตัวละครอื่นมันเครียดกันแต่มันตู้มปั๊บมีคนฮาทั้งโรงเลยผมว่าจริงๆมีตัวละครตัวตลกได้แต่ว่าเข้าให้มันถูกจังหวะแค่นั้นจบเลย
อันนี้ผมขอพูดมุมมองนิดนึงครับอันนี้ผมพูดกับแชมป์ไปด้วยอันนี้อาจจะมีสปอยนิดนึงนะครับใครที่
เดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บเดียวออกจากเฟรมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพูดไปก่อนเลย
ครับ
ได้ครับก็คือฉากที่ตัวตลกเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเขามันจะมีฉากหนึ่งที่มันมีการทะเลาะกันในกลุ่มของตัวพระเอกกับตัวพวกหมอพวกตากล้องอะฮะแล้วก็ตัวพระเอกเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเกิดใครขัดขืนเนี่ยก็คือจะฆ่าทิ้งเลยก็จะยิงทิ้งอะผมมีความรู้สึกว่าฟิลนั้นอะคือถ้าเกิดว่ามันจะมีตอนนั้นอะเป็นซีนที่มันบีบหัวใจผมที่สุดแล้วในเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดอะค
ือ
เป็นซีนเนี้ยคือซีนที่จะยิงนางเอกแล้วก็แบบแล้วก็แบบมันดูเหมือนจะยิงก็ได้คือหนังอ่ะไม่ได้คือหนังมันคือเราไม่รู้ว่าเขาจะตัวละครมันไม่ได้ดูสำคัญโดดเด่นอะไรมากขนาดนั้นอ่ะคือเหมือนกับตัวพระเอกโดดเด่นอยู่ตัวเดียวคือสามารถฆ่าตัวละครได้คือทีเนี้ยเขาก็เอาปืนไปจ่อคนที่เป็นตัวตลกคนเนี้ยซึ่งตัวตลกคนนี้มันก็ทำพฤติกรรมที่แบบเหมือนอะไรอ่ะมันไม่รู้อ่ะคือผมรู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะฟิลแบบหงุดหงิดกับตัวตลกแบบตัวละครคนนี้มากอ่ะแล้วก็แบบคือผมคิดว่าถ้าเกิดฉากนั้นน่ะพระเอกอ่ะยิงแบบฆ่าตัวละครตัวนี้ไปอ่ะผมว่าหนังอ่ะมันอาจจะให้ความรู้สึกอีกแบบนึงอ่ะให้ความโหดความดิบขึ้นมาอีกอ่ะลองคิดดูดิถ้าแบบพระเอกมันเป็นคนบ้านะเว้ยพระเอกมันจะแบบมีความนึกคิดแต่ว่าแบบเฮ้ยไม่เอากูเป็นคนดีกูไม่ฆ่าอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดตอนนั้นมันฆ่าไปอ่ะนางเอก2ตัวจะรู้สึกฟีลแบบกดดันกว่ายิ่งกว่านี้อีกอะแล้วหนังมันจะให้ความกดดันยิ่งกว่านี้อีกซึ่งตัวละครที่เป็นช่างภาพเนี่ยถึงเขาได้รอดไปเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายไปกว่าการหยอดมุกแป๊กๆอยู่ในหนังอะไรแบบเนี้ยผมก็เลยผมลองคิดดูว่าถ้าเกิดฉากนั้นอะแบบเป็นฉากที่ทำให้เขาตายไปแล้วก็ทำให้เพิ่มความเข้มข้นความเหี้ยมของตัวพระเอกเนี่ยมันจะดูแบบไอ้นี่กว่าไหมเพราะว่าฉากนั้นผมยอมรับเลยว่าเป็นฉากที่ผมอ่ะใจเต้นเลยนะแบบว่าใจเต้นสุดๆอ่ะว่าเขาจะโดนยิงหรือเปล่าซึ่งเราดูไม่ออกเลยว่าเขาจะโดนยิงไหมนะเพราะว่าตัวละครมันไม่ได้มีความโดดเด่นมากคือจะโดนยิงก็ไม่ผิดอะไรอะไรอย่างเงี้ย
น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับเรื่องของตัวละครจริงๆมันมีตัวละครหญิงอีกตัวหนึ่งนะแต่ว่า
ไม่
ต้องพูดถึงก็ได้มั้งเนาะเพราะว่าในทีม4คนเนี่ยครับก็คือจะมีตัวละครอีกตัวนึงก็คือเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่ผมพูดไปเนาะซึ่งผู้ช่วยแพทย์เนี่ยก็คือว่าเขาจะเป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นอีกความอยุติธรรมของระบบที่มันกระทำต่อคนนั่นแหละเอาว่าง่ายๆแต่ว่าความลุ่มลึกของตัวละครเนี่ยถ้าเกิดพูดไปมันจะเหมือนกับสปอยล์ล้วนเลยใช่มั้ย
พูดไม่ได้พูดไม่ได้เลย
เพราะว่าพอเฉลยปุ๊บเนี่ยเราจะรู้อ๋อทำไมเขาถึงเป็นตัวละครที่ต้องเข้ามาร่วมทีมหรือว่าเข้ามาร่วมเหตุการณ์นี้ซึ่งตรงนี้ก็ให้คุณผู้ชมไปดูเอาเองแล้วกันสําหรับตัวละครตัวนี้แต่ว่าเรื่องของมิติความลึกความอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่มีอะไรให้น่าพูดถึงอย่างเหมือนตัวละครของมานพหรือคุณหมอกันดาหรือว่าตัวละครตัวตลกที่มันเข้ามานะครับโอเคอ่ะผมขอเรื่องตัวละครอีกนิดนึงว่าผมเป็นคน กับตัวละครเนี่ยผมไม่นี่มากแต่เรื่องของมานพที่เขาเจอปัญหาอะไรทั้งหลายเนี่ยเอ้ยแชมป์เนี่ยแชมป์ไม่อินนะกับมานพที่เขาเจออ่ะคือโอเคหนังแสดงว่ามานพเขาเป็นคนธรรมดานิดๆหน่อยๆแล้วก็มีแฟลชแบ็คที่มันเป็นแบบฟาวไม่ใช่เป็นฟุตเทจเหมือนแบบถ่ายภาพความหลังกับเมียของตัวเองกอดถ่ายรูปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่เขามีความสุขด้วยกันโอเคหนังก็แสดงในแง่ของช่วงเวลาของความสุขที่เขามีชีวิตอยู่ด้วยกันกับเมียของเขาก่อนที่เมียของเขาจะตายแล้วมานพเนี่ยพอมันผ่านจากตรงนั้นไปเนี่ยมานพก็เหมือนไปข้างหน้าเลยอ่ะคือตัวละครคือหนังยังคือสำหรับผมหนังยังสร้างตัวละครมานพได้ไม่ดีอ่ะคือผมไม่อินกับใช้พูดว่าอะไรดิผมไม่รู้สึกสงสารมานพที่เขาโดนอย่างนั้นอ่ะผมไม่รู้สึกสงสารมานพที่เขาโดนอย่างนั้นคือเพราะว่าผมมีหนังเปรียบเทียบก็คือหนังเรื่องเดิมทองคุณโคกโพราษฎรเต็มขั้นเกี่ยวกับเรื่องที่คนราษฎรตัวเล็กๆเนี่ยโดนเบียดเบียนจากระบบเหมือนกันในเรื่องทองคุณเนี่ยหนังเนี่ยจะมีเวลามีพื้นที่ให้ตัวละครที่จะเซตติ้งตัวละครว่าวันมันทำอะไรบ้างอ่ะอ๋อทองคุณมันเข้ามาจากมันเข้ามาจากต่างจังหวัดมาหางานทำในกรุงเทพพร้อมกับลูกชาย1คนแต่ละวันเนี่ยทองคูณต้องขับรถแท็กซี่เพื่อหาเงินส่งลูกเรียนทุกวันอย่างเหน็ดเหนื่อยแล้วทองคูณเนี่ยเขาก็เป็นคนแบ่งปันอัธยาศัยดีแบ่งปันกับเพื่อนบ้านมีอะไรก็มาแชร์กันมีชีวิตอย่างสุจริตชนที่เป็นคนดีทั่วไปที่ต้องการจะมีชีวิตที่ดีแล้วพอถึงจุดที่ทองคูณเขาโดนเบียดเบียนจากความอยุติธรรมเนี่ยโอ้โหมันทำให้ผมแบบโอ้เชี่ยแบบโอ้โหแบบทุกสิ่งทุกอย่างที่เอ้ยทองคูณก็เป็นคนดีขนาดนี้เขายังเจอกับอะไรแบบนี้เหรอวะซึ่งในคืนยุติธรรมเนี่ยผมไม่รู้สึกตรงนั้นกับตัวละครของมานพหรือว่ายกตัวอย่างอีกเรื่องนึงยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงหนังเอามาเปรียบเทียบเป็นหนังฝรั่งเศสชื่อ Irreversible ของพุ่มกับกัสปาโนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของคนโดนข่มขืนตัวละครเนี่ยตัวละครหญิงตัวนั้นเนี่ยก่อนเขาจะโดนข่มขืนหนังก็จะเซตติ้งให้โอ้ยตัวละครตัวนี้มีความสดใสมีความรักที่ดีกับสามีของเขาอะไรอย่างเงี้ยหนังเซตติ้งจนเราแบบโอ้มันเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นมากๆของตัวละครแล้วพอถึงจุดที่ตัวละครต้องโดนข่มขืนน่ะโอ้โหคือมันแบบคือต้องเบือนหน้าหนีคือแบบกูทนดูสภาพตรงนี้ไม่ไหวเพราะว่าหนังมันเซตติ้งตัวละครมาดีมากๆครับมันแบบทำให้เราแบบเข้าใจว่าพอเขาสูญเสียหรือว่าเขาโดนเทคอะไรตรงนั้นน่ะมันทําให้เราแบบมันฮาร์ทเบรกเกอร์นะมันทําให้ใจสลายอ่ะไอ้เรื่อง
อันนี้ผมอยากพูดอะไรหน่อยได้มั้ยฮะคืออันเนี้ยอย่างที่ทุกคนคิดเลยผมว่ามีคนหลายคนคิดแล้วก็ผมว่าตินนะผมก็อาจจะคิดเหมือนผมว่าหนังเนี่ยมันพยายามที่จะใส่อย่างที่พูดอ่ะพยายามที่จะใส่อะไรเยอะไปหมดอ่ะคือแม่งพยายามที่จะหักมุมด้วยนะคือแบบอยากเอามาหักมุมแบบไม่รู้จะพยายามทำไมคือผมบอกกันนะถ้าแบบตัดออกไปคือแบบเอาฉากสงครามกลางเมืองออกไปได้ประมาณ5นาทีถึง10นาทีเอาตัดตัวละครบางตัวที่ไม่จำเป็นต้องใส่มาออกไปอ่ะอาจจะทำให้เล่าตัวละครเอกได้มากถึง15นาทีอ่ะประมาณ
อ่
ะให้มากยิ่งขึ้นให้เราอินมันมากกว่านี้คือเหมือนกับเขาพยายามจะหักมุมเกิน
อ
่ะคือมัน
อยากจะให้ลุ้นระทึกอยากจะให้ลุ้นระทึกว่าอย่างนั้น
ใช่พอแต่พอต้องเข้าใจว่าเมื่อคุณให้เวลากับการหักมุมมากเกินไปกว่าการที่แบบสร้างสตอรี่ให้เขาอ่ะมันก็เลยพอหักมาแล้วมันก็แบบเอ้าแล้วไงหักแล้วไงคือเหมือนกับที่เราเคยคุยกันเมื่อก่อนว่าหนังหักมุมแต่มึงไม่ให้ข้อมูลอะไรกูเลยนึกออกไหมคือแบบกูจะหักอ่ะก็กูจะหักอ่ะทำไมอ่ะกูไม่ให้อะไรมึงเลยมึงไม่มีทางเดากูได้หรอกกูเดาไม่ได้แล้วมึงหักแล้วมึงไงก็หักไปดิกูก็ไม่ได้รู้สึกว้าวมันก็เลยผมคิดว่าถ้ายอมลดตัวละครหน่อยไหมยอมที่จะเล่าเรื่องน้อยลงหน่อยอ่ะเพื่อที่จะให้เอ็นดูเรื่องที่มันเนื้อเรื่องที่มันมีอยู่อ่ะมันเด่นชัดขึ้นแล้วก็แบบทำให้คนดูอินยิ่งขึ้นอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดีกว่านี้นะผมว่า
จริงๆตินก็พูดเหมือนพูดไปแล้วเนาะในประเด็นของแบบพื้นที่ของตัวละครตรงนี้เนาะซึ่งแบบต้นๆครับโอเคพอมาถึงเรื่องของตัวละครเนี่ย เราก็ต้องพูดถึงเรื่องที่มันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกับตัวละครแต่ว่าอันนี้คือความสามารถของนักแสดงที่เขาทําให้เรารู้สึกว่าเขากําลังแสดงหรือเปล่าสําหรับตรงนี้ครับจะเป็นใครที่เด่นที่สุดของเรื่องเนี่ยอย่างเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากนักแสดงหลักของเรื่องอย่างคุณก๊อตจิรยุที่แสดงแสดงแบบเรารู้สึกอินมั้ยรู้สึกแบบการแสดงของเขาอ่ะมันทําให้เราแบบเอ้ยเค้าจริงหรือว่าอะไรยังไงตินว่าไง
คือไอ้ผมว่าการแสดงผมว่ามันสําหรับผมนะส่วนตัวผมว่ามันคงผมชอบที่สุดแล้วแหละในหนังเรื่องเนี้ยคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันเค้าตัวละครตัวเนี้ยมันอุ้มหนังเรื่องนี้อยู่ซึ่งสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าคือถ้าเป็นนักแสดงคนอื่นเผลอๆเราแบบอาจจะรู้สึกแบบกร่อยกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันไงไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกพอมันถ่ายทอดในมุมของแบบพี่ก๊อตเขามันก็โอเคคือเหมือนไอ้พาร์ทลงอ่ะก็เป็นพาร์ทที่น่าสนใจนะเวลาเขาแสดงอ่ะคือมันชัดเจนว่ามันจะคาแรคเตอร์ประมาณนี้แหละแต่แค่การเล่าเรื่องตัวบทของหนังมันทำให้ไม่ค่อยสมูทแต่ผมว่าการแสดงไอ้ตรงพื้นที่ตรงที่เขาแสดงอ่ะมันยังคอยพยุงมันยังเหมือนทำให้เราจดจ่ออยู่กับหนังได้ว่าตัวละครมันจะทำอะไรว่าเวลามันขยับซ้ายขยับขวาผมว่าการแสดงเขายังพอจะดึงเราได้แต่พอพูดถึงการแสดงผมอยากจะแบบเดี๋ยวขอมันไปประเด็นเรื่องแบบตัวร้ายของเรื่องนิดนึง
พอเอาเลยเอาเลยก็ได้เอาเลย
ก็ได้ไปอีกขอเหมือนไปอีกประเด็นนึงคือเนี่ยเพราะว่าพอคือเหมือนกับนักแสดงหลักผมว่าทุกคนตั้งใจแล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วในระดับนึงแต่เนี่ยพอพูดถึงเรื่องการแสดงผมก็เลยเสียดายการแสดงของนักแสดงคนนี้ซึ่งก็เป็นรุ่นใหญ่ก็คือป่าซูโมกิกคือด้วยความที่โปสเตอร์ของหนังเนี่ยมันทำให้เขาเป็นแบ็คกราวด์อ่ะนึกออกไหมผมก็เลยแบบแอบหวังว่ามันจะมีอะไรจากตัวละครตัวนี้มันจะได้เห็นการเชือดเฉือนกันอ่ะคือตอนแรกแอบหวังนะอยากให้ไอ้ตัวละครซูโมกิกับของก๊อตเนี่ยเขาแบบเฉือนไดอะล็อกกันแบบมันคือไม่มันไปเลยอ่ะไม่ด่ากันชิบหายก็แบบเฉือนคมหน่อยอ่ะ internal affair อะไรเงี้ยนึกออก
ให้ดูเป็นลาสบอสเป็นแบบ
ความ
ยากเย็นหน่อย
ใช่แต่สุดท้ายเอาจริงๆมันก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เราอ่ะแต่มันอยู่ในโปสเตอร์ซะแบบใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันก็เสียดายซึ่งไม่ใช่เขาแสดงไม่ดีนะแต่เหมือนพื้นที่บทมันยังไม่ส่ง
ความเห็นนิดนึงครับก็คือตรงนี้ในส่วนที่ตินภพบอกว่ามันรู้สึกเสียดายที่เขาไม่ได้แบบเป็นลาสบอสหรือเป็นแบบตัวที่มีความเด่นโดดเด่นอะไรมากกว่านี้นะแต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์คือเอ้ยคือแบบผมชอบที่แบบเฮ้ยหนังเพิ่งเดินเรื่องมาไม่นานเท่าไหร่อ่ะเอาไอ้คนนี้มันมีจุดจบของมันอ่ะแต่ทีนี้มันก็เลยทำให้เราอยากรู้ว่าในช่วงเวลาที่เหลืออีกอ่ะเฮ้ยมันเพิ่งผ่านมาไม่นานเองนะมันจะเล่าอะไรอ่ะมันทำให้เราอยากรู้ในเรื่องตอนหลังจากนั้นน่ะเฮ้ยมันก็เหมือนจะไม่มีตัวโกงอันนี้หว่าเหมือนแบบว่าอะไรแบบเนี้ยแต่เราอยากรู้เฮ้ยมันจะเล่าในประเด็นไหนต่อไปก็เลยทำให้ผมเองอ่ะรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์กับตรงนี้เพราะว่าเราไม่รู้อะไรเลยเหมือนกับว่าตัวหนังโปรโมทไว้เท่านี้เหมือนมาเวลอ่ะมาเวลโปรโมทไว้ว่าจะถึงแค่ฉากสงครามตรงนี้นะแต่พอไปดูในหนังเนี้ยไอฉากสงครามเนี้ยแม่งดันอยู่เพียงแค่กลางเรื่องหรือแบบต้นเรื่องเท่านั้นน่ะและเราก็ไม่รู้อะไรเลยในช่วงของตอนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมมารู้สึกว่าว่ะมัน
สนุกหน่อยนะ
มันได้ลุ้นอ่ะลุ้นว่าจะมีอะไรอีกจะมีใครโผล่มาอีกอะไรแบบเนี้ยก็เลยชอบตรงน
ี้ น่าสนใจมากๆก็เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆส่วนเรื่องตัวละครป๋าซูโม่กิ๊กเนี่ยผมเห็นด้วยกับตินนะว่าคือผมก็คาดหวังประมาณนึงอ่ะว่าแบบคือเขาเป็นลาสบอสอ่ะแต่ว่า
คือมันโปรโมทมาอย่างนั้นไงมันก็เลยต้องแอบคิดกันนิดนึงอ่ะ
แล้วแบบความคาดหวังที่แบบป๋าซูโม่กิ๊กเขาแบบเขาเป็นตลกเขาเป็นพิธีกรอ่ะนะชีวิตจริงๆของเขาอ่ะเราก็แบบอยากหวังว่าจะเห็นส่วนตัวผมอยากจะเห็นแบบเอ้ยเขาคงจะมีมิติความแบบเอ้ยเราอาจจะเห็นป๋าซูโม่กิ๊กในแง่ที่เขาแบบโหดเหี้ยมมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเจอแล้วแบบอ้าวจบแล้วเหรออะไรเงี้ยแบบโอ้ shitแต่ว่าก็เข้าใจได้แต่ว่าเข้าใจได้อันนี้ถ้าไม่เกี่ยวกับการโปรโมทนะครับก็คือแต่ว่าก็เข้าใจได้เพราะสิ่งที่หนังต้องการจะนำเสนอเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ลาสบอสแค่ตัวเดียวสิ่งที่หนังต้องการจะนำเสนอเนี่ยก็คือบอสที่มันมีหลายตัวเหลือเกินก็คือที่เราเรียกกันว่าระบบเนี่ยแหละครับให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับก็คือเพราะว่ามันมีบอสหลายตัวเหลือเกินครับในระบบเนี่ย ซึ่งพอหนังเปิดพื้นที่ให้ตัวละครแต่ละตัวในทีม4คนของพระเอกเนี่ยได้เล่าว่าแต่ละคนต้องเจออะไรแต่ละคนต้องผ่านอะไรมาบ้างก็เริ่มจะเปิดแล้วว่าแต่ละคนมีบอสของตัวเองอยู่นะทุกคนมีประสบการณ์ที่มันโหดร้ายจากบอสของตัวเองที่เราถูกทำร้ายเพราะบอสเนี่ยก็คือต้องพูดกันอย่างนี้ครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับต้องพูดกันอย่างนี้ว่าหนังเรื่องนี้ถ้าเกิดจะมาหวังดูลาสบอสเนี่ยไม่มีลาสบอสให้ดูครับแต่ต้องทำใจ เพราะหนังต้องการจะสื่อสาร ว่าคนไม่ได้สู้กับบอสแค่ตัวเดียวแต่ว่าต้องสู้กับระบบที่มีบอสหลายตัวซึ่งหนังมันจะค่อยๆสับไปว่าบอสแต่ละคนเป็นใครอาจจะเป็นอย่างนั้นเรียกอย่างนี้อันนี้เห็นด้วยกับตินนะครับโอเคสำหรับเรื่องตัวละครหรือว่าเรื่องบอสพื้นที่อะไรเนี่ยมีใครอยากจะนำเสนออะไรไหมไปต่อไปเลยนะโอเคประเด็นต่อไปจริงๆตินพูดไว้แล้วนิดนึงเรื่องการตัดต่อเรื่องการที่มันมีหลายลายแหละอันนี้ก็สังเกตเห็นเหมือนกันว่าหนังมันใช้หลายลายจริงๆอันนี้เท่าที่ผมบันทึกมานะครับในเนี้ยก็คือว่าการตัดต่อของคืนยุติธรรมเนี่ยมันแบ่งเป็น3ลายก็คือมีอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตเนี่ยก็คือลายของตัวละครมานพที่เขายังปั๊มๆเป๋อๆแล้วก็ไปคุยกับหมอเพิ่งรู้จักหมอเพิ่งจะแบบเอ้ยหมอเพิ่งจะรู้ว่าเอ้ยมานพมีบุคลิกแบบรุนแรงด้วยเหรอมานพมีตัวตนอีกตัวนึงด้วยเหรออันนี้คือพาร์ทอดีตนะครับส่วนพาร์ทปัจจุบันเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนยุติธรรมก็คือเหตุการณ์ที่เขตที่มานพไล่ไปจัดการไปยิงคนที่มาทําลายชีวิตเขาเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์ปัจจุบันเหตุการณ์อนาคตก็คือหมอกันดาลายหมอกันดาที่เขาไปนั่งเขาเรียกว่าอะไรนั่งให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนยุติธรรมว่าในคืนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งตอนแรกเนี่ยมันการตัดต่อตรงเนี้ยผมดูแล้วแบบเอ้ยหนังไทยไม่ค่อยเห็นนะที่มันตัดต่อหลายลายอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นหรือว่าเพราะว่าหนังไทยมันไม่ค่อยมีลุ้นระทึกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราเลยแบบไม่รู้สึกคุ้นเคยกับหนังไทยที่ตัดต่อหลายลายแล้วแบบเอ้ยไปเล่าคนนั้นเล่าคนนี้แล้วพอเรื่อยๆผมมองว่าอันนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงสําหรับการตัดต่อหลายลายก็คือว่ามันทําให้เมื่อถึงจุดที่มันจะเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะจุดที่หักมุมอ่ะจุดที่มันจะพล็อตทวิสต์อ่ะมันทําคือมันไปได้นะพล็อตมันไปได้มันทวิสต์แล้วมันก็แทรกฉากในเหตุการณ์อดีตหรือบางทีมันก็แทรกจากเหตุการณ์ของอนาคตเข้ามามันทําให้เราเข้าใจอ๋อเพราะว่าอย่างงี้โอเคในแง่พล็อตทวิสต์ผมมองว่าโอเคมันไปได้นะแต่อย่างว่าล่ะครับแต่ว่าข้อเสียที่ผมพูดเมื่อกี้อย่างที่พี่ตินช้างตินพูดเมื่อกี้ถึงแม้ว่าคุณจะพล็อตทวิสต์ได้เยอะหรือว่าได้มโหฬารขนาดไหนแต่ว่าถ้าตัวละครของคุณมันโบ๋อ่ะมันกลวงมันแบนน่ะมันพล็อตทวิสต์มันก็แบบแล้วไงอะไรอย่างงี้อันนี้ก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครอยากดูพล็อตทวิสต์ก็จะเห็นแต่พล็อตทวิสต์นี้ดีหรือไม่อันนี้เป็นอีกเรื่องไปตัดสินกันเองเรื่องการตัดต่อตรงนี้ให้ตินเสริมอีกนิดแล้วกันสําหรับการตัดต่อหรือว่าเรื่องของการพล็อตทวิสต์อะไรตรงนี้อยากพูดถึงอะไรมั้ยหรือว่ามีหนังเรื่องไหนที่แบบเอ้ยพล็อตทวิสต์ดีๆแบบที่เราประทับใจอย่างเงี้ยมีแนะนำไหม
เดี๋ยวให้ยกตัวอย่างนี้เดี๋ยวนึกนานแต่ว่าเดี๋ยวพูดถึงคืนยุติธรรมเลยก็ได
้
จริงๆคือเขาเรียกว่าคือเหมือนเดิมเลยมันก็จะตอบเหมือนเดิมว่าหนังเรื่องนี้มันเยอะสิ่งมากจนแม้แต่เขาเรียกในปลายทางของหนังที่หนังมันเริ่มคลี่คลายอะไรไปแล้วมันก็ยังอุตส่าห์แบบมีอะไรบางอย่างไว้เราได้ดูอีกอ่ะคือหนังเรื่องนี้มันอันนี้เผื่อแบบใครอยากรู้ว่ามันมีเอ็นเครดิตอะไรไหมใช่ไหมจะได้นั่งรอมันอันนี้ก็บอกไว้เลยแต่ว่าไม่ได้สปอยเนื้อหานะครับแต่มันมีแง้มๆให้เราดูอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนั้นแหละที่ผมรู้สึกว่ามึงยังไม่จบอีกเหรอ คือผมเหมือนเราจบกับตัวละครแล้วแต่มันก็ยังอุตส่าห์มีอะไรบางอย่างที่แบบมาแบบเนี่ยมันเหมือนรูบิกที่มันบิดจนเรารู้สึกว่าโอเคคุณหยุดบิดผมอยากจะนั่งมองมันรอบๆผมอยากจะนั่งดูสีมันแล้วอ่ะผมไม่อยากให้คุณบิดแล้วผมอยากนั่งดูสีมันประมาณนี้เลย
โอเคครับสำหรับช้างตินล่ะไอการตัดต่อเยอะๆอย่างนี้มันดีไหมหรือว่ามันดีหรือไม่ดียังไงแล้วมันจำเป็นหรือเปล่าจริงๆมันจำเป็นไหมสำหรับการตัดต่อหลายๆลาย
สำหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่ามันแปลกแหวกแนวดีนะครับทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นว่ามันกำลังเล่าอะไรอยู่วะมัน มันอะไรอยู่คือผมบอกตามตรงว่าผมแบบคิดไปไกลเลยนะผมคิดไปว่าแบบหรือว่าแม่งไอหมอนี่เป็นตัวโกงเปล่าวะหมอคือชื่ออะไรนะการดาปะ
หมอผู้หญิงยากครับ
เป็นตัวโกงหรือเปล่าว่าแม่งสะกดจิตพระเอกแน่เลยว่ะแม่งเอ้ยจริงๆแล้วพระเอกแม่งไม่รู้เรื่องโดนหมอสะกดจิตอะไรเงี้ยคือคิดไปไกลเลยไงหรือว่าแต่ว่าสำหรับผมแล้วมันไอ้ตรงช่วงนี้มันยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือไอ้เทคนิคเนี้ยคือมันเป็นเทคนิคที่คือถ้าเกิดใช้แล้วอ่ะต้องใช้ให้เป็นนะครับต้องใช้ให้ดีอ่ะถ้าเกิดไม่ดีจะงงซึ่งกูงงมากเลยคือมันตัดไปครับแล้วมึงเอามาคือมันตัดบ่อยเกินคือแบบเอาไปอนาคตแล้วมึงย้อนกลับมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บคือนั่นแหละคือมันยังใช้ได้ไม่ดีครับคือไม่รู้นะคือสำหรับผมเหมือนกับเรามีความสามารถสกิล 100% น่ะแต่สำหรับหนังบางเรื่องอ่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ 100% ก็ได้ฮะคือ
ใช่
70มั้ย 70% พอเรื่องนี้โหไม่ต้องเล่ายากขนาดนั้นหรอกมันเล่าให้สนุกก็พออ่ะเหมือนเพลงอ่ะเพลงที่ดังอ่ะลองกลับไปฟังเพลงดังๆนะไม่ได้เป็นเพลงที่แบบยากเลยนะตีคอร์ดแม่ง4คอร์ดเนื้อเพลงแค่สื่อให้เราเข้าใจอ่ะเนื้อเพลงแค่สื่อให้เรารู้อ่ะแม่งดังมาเป็น10ปี20ปีอ่ะไอ้หนังที่แบบดังๆไม่ใช่หนังแบบที่ทำยากอะไรแบบอะไรขนาดนั้นน่ะคือแบบผมว่ามันน่าจะลดลงนิดนึงอ่ะแหละแล้วก็อาจไอ้ตรงตัดฉากไปมีอาจจะมีได้แต่อาจจะตัดให้มันเข้าใจกว่านี้ไหมหรือแบบลดช่วงตัดย้อนหน่อยคือมันเยอะไปอ่ะสำหรับผมคิดว่านะช่วงแรกงงเลยแหละช่วงตอนแรกงงเลยว่าแบบมันคืออะไรวะมันทำไมมันสอบสวนมันพูดหลายคนแบบหลายมุมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยงงครับ
ครับผมโอเคอ่ะมาถึงสรุปหนังสักทีครับผมสำหรับคืนยุติธรรมเนี่ยครับเป็นหนังที่เหมือนเป็นหนังที่บันทึกถึงเหตุการณ์จริงในโลกของเราจริงๆเนี่ยมันอย่างน่าบังเอิญด้วยนะเพราะว่าในหนังคืนยุติธรรมนี่มีทั้งเหตุการณ์ที่แทนตัวมานพที่ออกไปไล่ยิงคนอื่นก็เหมือนในเหตุการณ์จริงเหมือนโคราชแมสชูตติ้งจ่าคลั่งอันนี้ก็จริงหรือว่าในหนังก็มีแบบการขับรถชนและเอาตัวรอดในหนังในชีวิตจริงก็มีคุณบอสอยู่วิทยาก็มีเอ้ยเหมือนว่าเอ้ยหนังมันแบบมันเป๊ะเกินไปหรือเปล่าวะสำหรับแบบโลกของเราจริงๆซึ่งมองอีกแง่นึงเนี่ยไอ้ความเป๊ะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความเศร้านะที่ประเทศของเรามันแบบมันคือมันมีจินตนาการในหนังในด้านลบของหนังตรงนั้นน่ะจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเรามันควรจะแบบเป็นสิ่งที่ดีสิซึ่งอันนี้มันดันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในหนังในแง่ของอาชญากรรมที่แบบคนถูกต้องโดนลงโทษคนผิดก็ลอยหน้าลอยตากันไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและถือว่าคืนยุติธรรมเป็นหนังที่มาถูกเวลามาถูกจังหวะที่อารมณ์ของมวลชนกำลังอยากจะตั้งคำถามได้พอดีสำหรับคืนยุติธรรมครับใครอยากจะเขาเรียกว่าอะไรระบายความอะไรอย่างนั้นก็ได้เรียกว่าระบายหรือว่าอยากจะปลดปล่อยหรือว่าอยากจะมาดูว่าทัศนคติของผู้สร้างงานเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้คืนยุติธรรมยังมีอยู่ในโรงครับก็ไปช่วยกันอุดหนุนไปช่วยกันอุดหนุนตอนนี้3ล้านครับผมก็โอเสียดายนานๆทีหนังเรื่องนี้เค้าแบบหนังประเภทนี้เนาะจะมีมาในแบบในหนังในวงการหนังไทยอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอ้าวแป๊บนึงลืมเลยว่าเข้าไอ้นี่มั้ยมีซีนที่ชอบป่ะหรือว่าอะไรนะอันนี้ให้ช่างตินดีกว่าให้ช่างติน
ซีนที่ชอบนะครับทำไมคุณโยนด้วยผมเร็วนี่ให้ผมคิดเลยฮะ
ไม่ให้ช้างตินดำเนินก็ได้ซีนที่ชอบกับคะแนนใช่ไหม
ซีนที่ชอบนะคร
ับ
อ
ันนี้สปอยหรือเปล่าเนี่ย
นิดนึงอะคงก็มีนิดนึงอาจจะพูดได้นิดนึงเพราะว่าผมคิดว่าฉากที่ชอบอาจจะไม่ใช่ฉากที่สำหรับผมนะผมไม่รู้นะคนอื่นก็ไปคิดวิธีพูดกันเองถ้าเป็นฉากสำคัญ
ครับ
สำหรับผมนะฉากที่ผมชอบที่สุดก็คือฉากที่มีการทะเลาะกันนั่นแหละสำหรับคนในกลุ่มอ่ะในแก๊งอ่ะในพวกพระเอกอ่ะแล้วก็พระเอกก็จะเอาปืนจ่อหัวนางเอกแล้วก็แบบทะเลาะกันใหญ่เลยแล้วก็มีการปืนจ่อหัวคนที่เป็นตัวละครตัวเล่นตลกอ่ะผมก็เลยแบบตอนนั้นผมแบบมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยนะจะยิงก็ได้ยิงก็ไม่ผิดจะไม่ยิงก็ได้คือแบบลุ้นยิงเมื่อวานมึงยิงแน่เลยอะไรเงี้ยจนใจผมเต้นอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่เป็นฉากเดียวด้วยมั้งที่ทำให้ใจผมเต้นได้อ่ะในหนังเรื่องเนี้ยผมก็เลยให้ฉากนี้แหละเป็นฉากที่ผมชอบมากที่สุดครับ
ครับผมตินตินล่ะครับ
จริงๆฉากเนี่ยเอาจริงไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ปิ๊งมากในเรื่องนี้นะถ้าพูดถึงอยากแต่ผมปิ๊งประเด็นปิ๊งสิ่งที่เขาจะเล่าคำพูดที่มันหลุดออกมาจากปากตัวละครอะไรเงี้ยถึงแม้มันจะเป็นคำพูดที่อ่ะมันรู้อยู่แล้วแหละมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นคำพูดที่ควรหลุดออกจากปากตัวละครหลักจริงๆอ่ะไอ้พวกเมสเสจสำคัญอะไรเงี้ยผมว่าไอ้เรื่องไดอะล็อกอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคแต่ให้พูดสรุปเลยแล้วกันว่าแบบนั่นแหละเหมือนที่แชมป์บอกมันหนังมันเอาจริงมันมีทั้งดีแล้วก็เสียอันนี้แล้วแต่คนบางคนอาจจะสิบกับหนังเรื่องนี้เลยก็ได
้
หรืออาจจะไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยแต่ผมแนะนำคือเชียร์ใครยังไม่ดูแล้วก็มาดูไลฟ์ไปดูว่างๆไปดูคือมันผมว่ามันหนังโคตรคนไทยเลยอ่ะคนไทยอินอ่ะคือให้คนอังกฤษมาดูคนญี่ปุ่นมาดูเผลอๆเขาอาจจะแบบหลับแล้วมั้งครึ่งเรื่องอะไรคือมันหลายๆอย่างเขาเรียกบรรยากาศของหนังแวดล้อมของหนังคือมันเหมือนสร้างมาเพื่อคนไทยจริงๆอะไรเงี้ยเพื่อคนไทยจริงๆก็อยากให้ไปดูนี่จะเจ็บใจมากเลยถ้าเด็กสเน็กไอ้เหี้ยเด็กสเน็กอะไรนี่ได้เงินเยอะกว่า
เฮ้ยแต่ผมว่าเด็กสเน็กแม่งจะได้เงินเยอะกว่าว่ะแม่งไวรัลมากเลยคือคนไปดูมัน
ไวรัล
เหี้ยขนาดไ
หนคือผมยังนั่งคิดเลยว่านี่กูต้องไปรีวิวลงช่องมั้ยเนี่ยคือแบบมันคือผมอยากให้หนังนี้มันเอาจริงก็ถึงแม้มันจะเป็นหนังที่ทัดกับคนไทยแต่อยากให้มันส่งออกไปด้านนอกเหมือนกันนะผมว่าพลังที่มันอยู่ในหนังเรื่องนี้มันเพียงพอที่จะให้คนด้านนอกดูได
้
ผมว่าอย่างนั้นนะเพราะเหมือนล่าสุดของ Netflix นี่ก็คือสาวรับใช้ผมว่าสาวรับใช้ก็ดีผมว่ามันก็ดีผมไอเนี้ยมันก็เป็นเหมือนพล็อตทวิสต์เหมือนกันมันเป็นพอร์ตเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าสาวรับใช้อ่ะมันมีความลงตัวกว่าคืนยุติธรรมสำหรับผมนะมันเหมือนเนี่ยตัวละครประมาณนี้สยองประมาณนี้แล้วสุดท้ายไประเบิดแม่งมันเห็นเลยว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแอคหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยแอคสองเป็นอย่างเงี้ยแอคสามเป็นอย่างเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้มันเหมือนกับว่าเนี่ยมันขัดกันเกินแต่โดยรวมไปดูต้องไปดู
ครับผมคะแนนอ่ะคะแนนเท่าไหร่เชียร์ไปดูขนาดนี้เป็นคะแนนนี่เท่าไหร่
เต็ม10เต็ม10ได้เท่าไหร่ครับ
จริงๆใน channel ไม่เคยให้คะแนนหนังเลยนี่ต้องบอกกันก่อนเลยแต่จะมองในแง่ว่าหนังเรื่องนี้มันเหมาะกับใครที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็พูดไปแล้วว่าเอาจริงหนังเรื่องนี้มันผมว่ามันเหมือนดูจะมีเค้าเรียกว่าอะไรนะมีเหมือนกลุ่มเฉพาะแต่จริงผมว่ามันมีความแมสแล้วก็ไปดูเถอะเด็กๆก็ยังดูได้เลยนะผมว่า
ถ้าสำหรับตัวเองนะครับให้คะแนนสำหรับตัวเองในตัวเราเองอะชอบความชอบของตัวเราเองนะเราไม่พูดถึงคนอื่นอยู่แล้วเราหมายถึงว่าตัวเราเอง
ผมชอบให้คะแนนเลยใช่ไหมให้คะแนนเลย
สำหรับตัวเองนะสำหรับตัวเองอะ
สำหรับตัวเองเหรอเต็ม10ใช่ไหมเต็ม10
ครับ
ให้ส่งๆมานะให้ส่งส่งมา
โหให้คะแนนนี่คือปกติไม่ได้ผมไม่ได้ตัดคะแนนนะ
เข้าใจ
โอ้โอ้โห6แล้วกัน
เอาให้เวลาให้6เหรอ
6ครับ6
ช้างตีนล่ะครับช้างตีนนะฮะ
ของผมก็คุยกันไปแล้วกับแชมป์นะครับผมให้ 7.5
โอเคโอเคเพราะอะไรขออธิบาย
ก็ผมชอบอ่ะทำไมนะครับคุณก็ให้6เหมือนกันใช่เหรอ
ไม่ก็จะอธิบายผู้ชมไง
ไม่รู้ว่ามันคลิกกับผมแล้วผมชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วด้วยหนังแนวที่มันเป็นแบบลุ้นระทึกอะไรแบบนี้คือผมบอกแล้วว่ามันเป็นคะแนนลำเอียงนิดนึงอ่ะคือแบบไม่ใช่บ่อยครั้งนะครับที่หนังไทยจะทำออกมาได้แบบนี
้
คือเราไม่ได้เถียงหรอกว่ามันไม่ได้ดีเท่าหนังต่างประเทศหรืออะไรแบบที่เขาลงทุนกันเยอะแล้วก็แบบอะไรต่างๆเล่าเรื่องได้ดีกว่าอะไรแบบนี้เฮ้ยแต่ว่าคุณต้องมองก่อนว่าแบบถ้าเกิดหนังเรื่องนี้มันทำมาได้ดีระดับนึงแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดคนไทยแบบไม่ให้การสนับสนุนเลยอ่ะผมกลัวว่าต่อไปมันจะไม่มีคนที่จะทำหนังดีๆแบบน
ี้ใช่ใช่ใช
่คือแบบหนังเรื่องนี้มันดีนะมันดีสำหรับคุณภาพหนังไทยในตอนนี้ค
ือแบบใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เห็นด้วยนะ
ในหนังไทยอ่ะคือโอ้โหโปรดักชันแม่งแบบการถ่ายทำแบบไม่เหมือนกับเรื่องที่กูเคยดูมาแล้วล่าสุดอ่ะคือแต่ผมก็คงจะดูแบบเป็นพวกหนังแบบส่วนใหญ่จะไปดูเป็นหนังคอมเมดี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจอย่างล่าสุดดูขุนบรรลือแบบเนี้ยหรืออะไรแบบเนี้ยคือตัวเนี้ยมันจากแอคชั่นแล้วมันก็ให้โทนสีภาพให้ความรู้สึกว่าอินเตอร์ขึ้นมากว่าหนังก่อนๆแนวแอคชั่นมันไม่เหมือนกับหนังอะไรอ่ะขุนอะไรนะ ขุน
อะไรอะ
หรือพวกจอมขมังเวทอะไรแบบนี้มันคือผมรู้สึกว่ามันคนละฟีลกันอะคือมันให้ความรู้สึกที่มันรู้สึกว่ามันอินเตอร์กว่ามันไปมันมาอีกระดับนึงอะถ้าเกิดแบบถ้าคนไทยให้ความสำคัญกับมันหรือว่าสนับสนุนเขาอะผมคิดว่ามันอาจจะได้มีหนังแบบนี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นหนังแนวนี้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเสียดสีสังคมหรอกแต่คือตั้งใจทำหนังอะแบบคือเราดูว่าเรื่องนี้เขาตั้งใจอะคือเราเห็นเทคนิคที่เขาใส่มาถึงแม้มันจะเยอะดูล้นดูอะไรไปอะแต่ว่าคือเขาโชว์ของอะคือคนอื่นก็ควรจะโชว์บ้างได้แล้วอะคือผมเบื่อแล้วอ่ะขอ
จะแตกไม่มีเงินโชว์ครับไม่มีเงินโชว์
ไม่รู้ไงแต่คือก็นี่ถึงบอกให้คนไทยสนับสนุนน่ะคือผมเบื่อแล้วไงขอจะแตก30ภาคแล้วอ่ะหรือว่าจะเป็นหนังอะไรที่มันแบบหลายภาคแบบทำซ้ำซ้ำหอม6ทับ10จนทับ200ทับเยอะแล้วอ่ะคือแบบคืออยากเห็นหนังแบบที่มันดูตั้งใจแบบนี้บ้างอ่ะคือไม่ได้บอกว่าอันอื่นเขาไม่ดูตั้งใจนะแต่ว่าอันนี้มันดูแบบ professional เนี่ยมันคือมาดูอีกมาอีกระดับนึงครับสำหรับผม
ครับเมื่อกี้ตินมีอะไรจะพูดหรือเปล่าฮะยกมือหรือว่าไม่เกี่ยว
เ
นี่ยอ๋อ
ไม่เกี่ยวพิง
โอเคตินเริ่มเมื่อยนะครับตอนนี้พูดมา1ชั่วโมงจะครึ่งแล้วโอ้โหเรียกมา
วันนี้นานเนาะวันนี้นานเหมือนกัน
มาตอน
ขยี้
นานมากครับก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับเรียนทุกคนผู้ชมผู้ฟังทุกคนหรือว่าทีมงานก็ได้ที่อาจจะบังเอิญผ่านมาดูแล้วเห็นแล้วแบบเฮ้ยทำไมไอ้ช้างมันสับจังวะอะไรเงี้ยทำไมมันแบบมันไม่ให้ความหวังอะไรเลยหนังไทยมันก็จะออกก็ได้มันก็แบบยากลำบากนะเว้ยคืออยากจะสื่อสารนี้ครับที่ว่าพวกเราเนี่ยก็คือไม่ใช่คนที่ใหญ่โตหรือว่าเป็นนักวิจารณ์หรือว่าอะไรแบบเราไม่กล้าที่จะไปสร้างสถานะตัวเองตรงนั้นแหละครับพวกเรา3คนเนี่ยเป็นแค่คนดูหนังรุ่นเนี้ยเป็นคนดูหนังที่ก็เป็นคนไทยเนาะเราก็รักหนังไทยเราก็อยากจะให้หนังไทยเนี่ยมันพัฒนาไปอีกต่อไปตรงไหนที่มันไม่ดีโอเคเราก็เอามาพูดคุยกันด้วยความเข้าใจกันไม่ใช่เอามาแบบโอ๊ยหนังเหี้ยจังเลยซีนนี้ก็เหี้ยตรงนั้นก็เหี้ยตรงนั้นก็เหี้ยไม่ใช่ไอ้เลสแบบนั้นนะครับขอไปพิงหน่อย
ไอ้คือก็จะเหมือนนี่พวกเราก็พยายามพูดกันด้วยเขาเรียกว่าใช้เหตุผลรองรับหมดเลยนะ
ใช่ก็ตรงนี้มันฝากไป
แล้วก็ฟิลลิ่งด้วย
ครับมันฝากไปที่คนดูหลายๆคนที่หรือว่าถ้าเกิดออกเป็นพอดแคสต์แล้วก็บังเอิญมาฟังผู้ฟังเนี่ยได้มาฟังในเทปเนี้ยผมอยากจะคือพวกเราเนี่ยอยากจะสร้างวัฒนธรรมการดูหนังที่แบบพยายามคุยกันโดยใช้เหตุใช้ผลในการคุยกันเพราะว่าซีนนี้มันเป็นแบบนี้นะไม่ใช่มาถึงหนังเหี้ยหรือว่าบางทีไปดู The Snake แล้วแบบโอเคหนังมันไม่ดีอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือวัฒนธรรมการดูหนังที่แบบโอ๊ย The Snake มันไม่ดียังไงมันก็เอามาคุยกันโอเคถ้าเกิดมันไม่ดีก็บอกหนังเรื่องนี้มันไม่ดีเพราะแบบนี้คืออย่านำด้วยอารมณ์การพูดคุยหนังแล้วมันจะเป็นบรรยากาศที่มันไม่ดีอ่ะแล้วคือข้างล่างคอมเมนต์มันจะเป็นคอมเมนต์แบบโอ๊ยเห็นด้วยค่ะหนังนี้เหี้ยหนังนั้นเหี้ยก็คือสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าคนที่มาอ่านคอมเมนต์หรือว่าได้มาดูได้มาฟังตรงนั้นน่ะมันจะเค้าจะปิดใจนะคือบางคนเค้าจะปิดใจซึ่งตรงนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงๆเค้าจะปิดใจเค้าจะแบบไม่กล้าเสพซึ่งตรงนั้นเป็นวัฒนธรรมที่แบบไม่ดีมากๆสําหรับงานศิลปะที่มันจะพัฒนายิ่งๆขึ้นไปซึ่งสําหรับคืนยุติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่เป็นหนังที่มีทั้งข้อดีข้อเสียปะปนกันไปมีเกินบ้างมีน้อยไปบ้างไอ้ตรงนั้นบกพร่องบ้างโอเคก็ว่ากันไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็เป็นกําลังใจให้หนังไทยทุกเรื่องครับก็อยากจะให้สร้างหนังไทยดีๆหนังไทยมีความพยายามกล้าแหวกหรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับถ้าเกิดคุณตั้งใจนี่ยังไงเราก็รักคุณอยู่แล้วครับและอันนี้สําหรับ Elephant Talk และเพจห้องดูหนังนี่ก็เป็นกำลังใจให้สำหรับหนังไทยด้วยนะครับโอเคสำหรับตินครับมีอะไรอยากจะฝากเพจห้องดูหนังฝากเพจห้องดูหนังหน่อย
โอเคก็ดึกแล้วนี่ยังมีคนดูนะ
มีอยู่
โอเคต้องมีก็นั่นแหละครับก็ลองพอดูไลน์นี้ก็ลองแวะเวียนไปช่องของพวกเรานะครับห้องดูหนังก็จะเป็นพื้นที่เป็นเหมือนห้องนั่นแหละให้ทุกคนมานั่งเล่นมาแลกเปลี่ยนกันก็มาคุยกันไม่ต้องจริงๆก็ไม่ได้โฟกัสว่ามันจะต้องเป็นอย่างตัวเค้าเรียกว่าคอนเซ็ปต์ของช่องก็ไม่ได้ฟิกว่ามันต้องมีเหตุผลหรือว่าต้องแบบละเอียดเป็นดีฟคอนเวอร์เซชั่นอะไรมากมายนะครับของตัวเราจะเน้นแบบว่า เหมือนเพื่อนเขาเรียกเหมือนเพื่อนออกจากโรงมาแล้วพูดคุยกันสักแป๊บหนึ่งแล้วเราก็ไปกินข้าวกันต่อเนี่ยเหมือนตัวคอนเทนต์ของผมเองนี่ผมแวะพูดเลยแล้วกันนิดเดียวไม่รบกวนแล้วก็คือเหมือนตอนนี้ก็จะมีของห้องดูหนังก็จะในชาแนลนะครับก็จะเป็นรีวิว3นาทีนะครับคือพยายามปรับตามออเดียนอะไรเนาะคือทุกคนอยากฟังให้มันง่ายขึ้นแล้วผมก็เลยคิดว่า3นาทีมันเป็นเวลาที่เหมือนเราออกจากโรงมาแล้วเราพูดสิ่งที่มันพั่งพูในใจอ่ะพูดถึงข้อดีข้อด้อยหรือว่าสิ่งที่เราชอบอาจจะเป็นบางทีหนังอะไรจะแย่ก็ได้แต่นางเอกสวยชิบเป่งเลยว่ะต้องชมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปดูเอวาอย่างเงี้ยบทแม่งแต่แบบเกิดนางเอกเว้ยสวยเว้ยแล้วแม่งต้องคนนี้จริงๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะคือตอนนี้ห้องดูหนังก็พยายามจะเหมือนสื่อสารให้มันง่ายขึ้นให้ทุกคนแบบกินคอนเทนต์เราแบบง่ายๆเสพกันง่ายๆให้เห็นภาพนะครับแต่ถ้าอยากขยี้เชิงลึกก็ต้องมา Eleven Talk แล้วแหละ
ของช่องอะไรนะห้องดูหนังนี่คุยกัน3นาทีครับของเรา3ชั่วโมง
ใช่ๆครับผมแล้วก็จะมีเราจะมีคอนเทนต์ทำมีคอนเทนต์ทำความรู้จักกับตัวละครครับแล้วก็มีหนังสร้างชื่อนะครับแต่ว่าอันนี้เดือนจะพยายามเหมือนเดือนหนึ่งก็จะพยายามให้มีนะครับตัวละครเนี่ยผมมันก็ไม่ได้โฟกัสว่าเป็นแค่หนังเป็นซีรีส์การ์ตูนอะไรเอาหมดตัวละครที่เราสนใจนะครับหนังสร้างชื่อก็จะเป็นพาร์ทของพวกดาราที่รู้สึกว่าน่าพูดถึงอะไรเงี้ยก็ฝากด้วยครับห้องดูหนังก็ตอนนี้เพจเองเพิ่งเปิดได้ไม่นานนะครับผมก็ทำกับเพื่อนก็ฝากด้วยครับ
ครับฝากของห้องดูหนังด้วยนะครับเพจดีๆที่คุณต้องไปไลฟ์แล้ว
ใช่แล้วก็มาไลฟ์พวกเราด้วยนะครับเพราะว่าพวกเราทำเป็นแนะนำช่องเขาช่องเราติดตาม
ให้คนไม่มีใครไลฟ
์แล้วนี่อาจจะถือโอกาสดีเลยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แชร์โอ้โหวันนี้ผมตกใจมากเลยเห็นคนแชร์ไป13แชร์
เพื่อนตินตินทั้งนั้น
ใช่ ผมไปโยนไว้ในกลุ่มเพื่อนด้วยบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยอะไรอย่างเง
ี้ยมากเลยมีคนแชร์ไปเยอะเนี่ยก็จะได้เห็นวันนี้มาดูเป็น10คนหลายครั้งอะไรเงี้ย
เดอะสเนกเราจะไลฟ์ป่ะเดอะสเนก
เอ้ยน่าสนใจนะผม
เอ้ยคือ
เบียดเบียดอะไรอย่างงี้นะ
คือผมว่าเอาจริงๆเราอาจจะไปตีความเขาแย่นะบางทีตัวหนังอาจจะมีอะไรดีๆให้เรามาชมก็ได้นะผมว่านะต้องดูต้องดู
ดูหน้าดูหน้าช้างติน
เฮ้ยผมชอบอยู่แล้วไอ้หนังแบบไอ้คนว่าเนี่ยว่าไม่ดีเนี่ยเอาอย่างขุนมันลือเนี่ยเราดูเพราะว่ามีคนบอกว่าไม่ดีนะแต่เราแต่ทางช่องเราบอกว่าเราชอบนะ
อืม
เอ้ยแต่ Elephant Talk นี่เราเก็บมาหมดเลยนะเราเก็บตั้งแต่ดึกดำดื่อตินตินดึกดำดื่ออะไรอย่างเงี้ยคือหนังที่แบบโดนสับอะไรอย่างเงี้ยโอ้ Eleven Talk ชอบวัตถุดิบอะไรพวกนี้มาก
โอเคครับผม
เอามาคุยกันครับผมโอเคอ้าวพี่ตินช้างตินครับจัดการครับ
ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากแล้วกันนะครับขอบคุณตินภพด้วยแล้วกันชื่อเหมือนกันบังเอิญเหลือเกินตอนแรกคิดว่าเอ้ยไอ้แชมป์มันเขียนชื่อผิดหรือเปล่าวะมันเขียนชื่อกูลงไปทำไมวะก็เลยขอบคุณมากแล้วกันและขอบคุณเพื่อนๆของตินภพด้วยแล้วกันนะครับที่แชร์ออกไปแล้วก็ที่ดูอยู่เนี้ยยังไงก็ฝากพวกเราด้วยแล้วกันนะทุกวันศุกร์หรือแล้วก็วันอาทิตย์นะครับช่วงเวลาประมาณ4 ทุ่มถ้าเป็นไปได้ก็จะมาถ้าเกิดมีใครติดอะไรก็จะแจ้งกันไว้แล้วกันนะครับก็คุยได้ทุกเรื่องครับเรื่องหนังเรื่องเพลงเรื่องอะไรแล้วแต่จะหยิบกันมาคุยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลากว่าชั่วโมงครึ่งมา
ฝากครับเดี๋ยวผมก่อนเดี๋ยวพวกเราปิดไลฟ์กันไปนี่ผมขอหลังไมค์สัก5 นาทีได้ไหมฮะแป๊บเดียว
ได้เลย
คุยกันหลังไมค์
โอเคครับผมครับผม
โอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับ